Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Tabiat resurslari vazirligi nomi o'zgartirildi. Ural avtozavodini sotgan Dmitriy Strejnev biznesini O'zbekistonda davom ettirmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2010 yil iyun voqealari chog'ida Ichki ishlar vazirligi zobitini o'ldirganlikda gumonlangan 2 kishi ushlanganini bildirdi. Huquqbonlar Sharl Mishelni Cho'lponota sammitida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Default bo'lmaydi. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. SpaceX Ukrainaga sun'iy yo'ldosh xizmatini ko'rsatishda davom etadi. Biden yiqilib tushdi. Oq uy prezidentning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyun kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel bilan uchrashuv o'tkazdi. Mazkur uchrashuv prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi yetakchilarining 2-chi sammiti doirasida bo'lib o'tgan. Uchrashuvda ikki lider O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlash va mintaqaviy formatda amaliy hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarini ko'rib chiqishgan. O'zbekistonda Tabiat resurslari vazirligi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi deya qayta nomlandi. Vazirlik nomining almashishiga prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asos bo'lgan. Farmonda vazirlik qoshida alohida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tashkil etilishi, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va o'rmon xo'jaligi sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratga mas'ul bo'lgan bosh prokuror o'rinbosari lavozimi kiritilishi ko'nazarda tutilgan. O'zbekistonda prezident huzurida ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Prezident farmoni bilan Mansurbek Polvonzoda Ollayorov, prezidentning ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori lavozimiga tayinlandi. Bu haqda 1-iyun kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Mansurbek Ollayorov mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti rahbari o'rinbosari lavozimida ishlayotgan edi. Ijtimoiy himoya milliy agentligini tashkil etish to'g'risida prezident Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni o'z saylovoldi dasturi yuzasidan so'zlagan nutqida aytgan edi. Joriy yilda O'zbekistondan haj ziyoratiga 15 ming kishi jo'natiladi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita video bayonotida ma'lum qilindi. O'tgan yili hajga borish kvotasi 12 ming kishi edi. 2023 yilda kvota 3 ming kishiga ko'paytirilgan. Qo'mita har yili haj ziyoratiga boruvchilar soni oshirilishi rejalashtirilayotgani to'g'risida bildirdi. Joriy yilda bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori 68 million 760 ming so'm etib belgilandi. Bu o'tgan yildagi narxga nisbatan 6 million 140 ming so'mga ko'pdir. Qozog'iston 2025 yildan keyin O'zbekistonga ko'mir eksportini bosqichma-bosqich ko'paytirdi. Bu haqda Kursiv KZ nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirining o'rinbosari Iran Sharxan ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, 2025 yildan boshlab O'zbekistonga ko'mir yetkazib berish bosqichma-bosqich oshirilib, 12.8 million tonnaga yetkaziladi. Sharxan eksport yo'nalishlari kengaytirilishini ham qo'shimcha qilgan. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Senatorlardan 63 nafar qonunni qo'lladi, 36 senator qarshi ovoz berdi. AQSh Kongressi vakillar palatasi qonun loyihasini 31 may kuni ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. Qonun imzolanish uchun prezident Jo Baydenga taqdim etiladi. 29 mayda Oq uy va Kongressdagi respublikachilar vakillari davlat qarzi miqdorini ko'paytirish va byudjet masalasida prinsipial kelishuvga erishganini aytilgan edi. Biznesmen Dmitriy Strejnev Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Mias shahridagi Ural avtomobil zavodi aktivlarini shirkat menejmentiga sotdi deya xabar berdi Interfax agentligi. Bu xabarni Ural avtozavodi matbuot xizmati tasdiqladi. Zavod sotilishiga oid boshqa tafsilotlar oshkor qilinmadi. Ural avtozavodi 2022 yil 17 dekabrda Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ostida qolgan korxonalardan biridir. Zavodning sotilishi jarayoni bilan yaqindan tanish bo'lgan manba agentlikka Strejnev o'z biznesini O'zbekiston va Qozog'istonda davom ettirish niyatida ekanini aytgan. Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga ketma-ket 6-chi kundirki raketa hujumi uyushtirmoqda. Ukraina rasmiylari 2-iyun kuni mamlakatning havo hujumidan mudofaa kuchlari poytaxt Kiyev osmonida 15 ta raketa va 21 ta dronning barchasini urib tushirganini bildirdi. Ukraina bosh prokuraturasi 2-iyun kuni hujumlardan 68 yoshli erkak va 11 yoshli bolaning yaralanganini ma'lum qildi. Avvalroq Kiyev hokimi Vitaliy Klichko Telegramda hujumlar haqida yozar ekan, aholidan qutqaruv xizmatlariga hech qanday qo'ng'iroq bo'lmaganini aytgan edi. Ogohlantirishdan so'ng ham poytaxtning Darnitsa tumanidagi yo'lda yonayotgan raketa parchalari topildi. Qutqaruv va o't o'chirish xizmati voqea joyiga yo'l oldi deb yozdi Klichko. Rossiya qo'shinlari may oyi boshidan beri Ukraina shaharlariga, xususan Kiyevga qarshi hujumlarni kuchaytirdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ukraina bayrog'i Toshkentdagi xonadon balkonidan yulib olingan neytrallik. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni O'zLiDeP qurultoyida davlat bayrog'idan faqat bayram va marosimlarda yoki sport musobaqalarida ko'tarishda foydalanilayotgani, endilikda esa uning har bir xonadonda xilpirab turishga ruxsat beruvchi hujjatni qabul qilish vaqti kelganini aytdi. Mirziyoyevning bayonoti Toshkentdagi xonadonlardan birining balkoniga ilingan Ukraina bayrog'ining olib tashlanishi tarmoqda qizg'in muhokama qilinayotgan pallada yangradi. 24 may kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Novomoskovskaya turar joy majmuasidagi ko'p qavatli uyning 8-qavatidagi xonadon balkoniga ilingan Ukraina bayrog'i maxsus kran vositasida olib tashlandi. Bu vaqtda uy egasi Rajab Latipov oilasi bilan Turkiyada dam olishda bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari xonadon egasiga telefon qilib, undan Ukraina fuqarosimisiz deb so'ragan. Yo'q, O'zbekiston fuqarosiman deb javob bergach, uning balkonidagi Ukraina bayrog'i olib tashlanishini aytishgan. O'zbek huquq tartibot idoralarining bu harakatidan junbushga kelgan tarmoq foydalanuvchilari, bu ish qonuniymi? Nahotki Rossiyadan qo'rqish shu darajada bo'lsa, ichki ishlar nega qizil bayroqlarni olib tashlashni talab qilmaydi degan savollarni berishmoqda. O'zbekiston davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunga ko'ra milliy bayroqni faqat davlat organlari, diplomatik vakolatxonalar binolarida, prezident va boshqa rahbarlar devon xonalarida ko'rish mumkin. Ammo nohukumat tashkilotlari va xususiy uylarda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga ruxsat berilmagan. Ayni paytda mavjud qonunchilikka ko'ra biron o'zbekistonlikning boshqa davlat bayrog'ini o'z uyiga ilib qo'yishi huquqbuzarlik emas. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida 24 may kuni yuz bergan hodisa haqida tarmoq faollaridan iborat norasmiy Ukrainani qo'llab-quvvatlash guruhi asoschisi mustaqil tahlilchi Anvar Nazir birinchilardan bo'lib xabar berdi. Bu shaxsiy mulk bo'lib, bayroq xususiy shaxs tomonidan shaxsiy uyining balkoniga osib qo'yilgan edi. Uy egasi uyda bo'lmagan. O't o'chiruvchilar va militsiya xodimlari qonunga zid ravishda egasi yo'qligida birovning shaxsiy mulkiga oshiqchasiga shunaqa bostirib kirish mumkinmi deb yozdi Anvar Nazir. O'zbekiston hukumati Ukraina-Rossiya urushida o'zining neytral pozitsiyasida ekanini ta'kidlab keladi, ammo o'tgan yili AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Daniel Rosenblum O'zbekiston mahalliy matbuotga bergan intervyusida rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotgani aytib, O'zbekistonning neytralligini savol ostiga olgan edi. 2 oy avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida qilgan chiqishda katta davlatlar O'zbekistondan sen kim tomondasan deb so'rayotganini aytgan. Bo'ldi, endi yoki u tomonga o'tgin yoki bu tomonga o'tgin deyapti. Savolga javob bitta: bir tomonman, millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob bergan edi Mirziyoyev. Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko ozodlikka Toshkentdagi bayroq mojarosi haqida izoh berishni istamadi. Siz yaxshisi bu haqda Toshkent hokimligi yoki O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi yoki ichki ishlar vazirligidan so'rang dedi Ukraina elchisi ozodlik so'roviga javoban. Hozirga qadar O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ham Toshkent hokimligi ham xususiy uy balkoniga kelingan Ukraina bayrog'i nega olib tashlanganini izohlamagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eron va Taliban o'rtasidagi suv mojarosi keskinlashmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Taliban va Eron rasmiylari o'z mamlakatlarida harbiy shaylikni oshirdi. 27 may kuni chegarada harbiy to'qnashuvlar sodir bo'ldi. To'qnashuvda har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Hodisada bir Taliban chegarachisi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani aytildi. Taliban Nimroz viloyatining Kang tumanidagi chegara hududiga og'ir qurollarni joylashtirayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Eron matbuoti Seyston Balujiston viloyatida so'nggi 2 hafta ichida suv ta'minoti bilan bog'liq keskinlik ortidan sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvda 3 nafar chegarachi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani haqida xabar berdi. Afg'oniston Islom Amirligi har qanday muammoda muloqotni oqilona yo'l deb biladi. Urush va noo'rin harakatlar hech bir tomonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi dedi Taliban mudofaa vazirligi matbuot kotibi Inoyatulloh Xavarazmiy. Eron milliy politsiya qo'mondoni brigada generali Ahmad Rizo Radan o'sha kuni Eron Islom Respublikasi chegara qo'shinlari har qanday chegarani buzish va bosqinchilikka qat'iy javob beradi. Afg'onistonning amaldagi hukumatı o'ylovsiz, xalqaro tamoyillarga zid xatti-harakatlari uchun jazoga tortilishi kerak deya keskin bayonot bilan chiqdi. Shu bilan birga Eron rasmiylari ham diplomatik yechim zarurligini, Tehron harbiy yo'lga murojaat qilishini rad etdi. Kajaki to'g'oni Afg'onistonning janubiy-g'arbiy qismida, mamlakatning eng muhim qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan hududlardan biri va Eronning asosan suv tanqis bo'lgan janubiy-sharqiy qismi o'rtasida joylashgan. Ammo daryoning yuqori oqimi Afg'oniston tomonda va uni Afg'oniston nazorat qiladi. Bu esa Taliban uchun Tehron bilan munosabatlarda o'ziga xos vosita bo'lib xizmat qiladi. Afg'onistonda qurg'oqchilikning kuchayishi va yirik to'g'on loyihalari qurilishi Seyiston havzasiga suv oqimini kamaytirdi. Havzani suv bilan to'ldirish masalasi shu oy boshida Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amar Abdullaxon va Eron prezidenti Ibrohim Raisining bayonotlaridan keyin dolzarb masalaga aylandi. Amar Abdullaxon Afg'oniston hukumatidan Afg'oniston va Eron xalqini suv bilan ta'minlash uchun Kajaki to'g'onini ochishni talab qildi. Oradan ko'p o'tmay Ibrohim Raisi Afg'onistonni Seyiston Balujiston aholisiga dalxor suv berishga aks holda buning jiddiy oqibatlari bo'lishidan ogohlantirdi. 1973-yilgi shartnomaga ko'ra Afg'oniston Eron bilan Hilmand daryosidan birgalikda foydalanish majburiyatini olgan. Ammo davom etayotgan qurg'oqchilik Afg'onistonda yangi to'g'onlar qurilishi, jumladan 2021-yilda Hilmand daryosi bo'yida qurib bitkazilgan Kamolxon to'g'oni qurilishi natijasida suv sathi pasaygan. Taliban bosh vazirining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mulla Abdulg'ani Barodar Kobul 1973-yildagi suv shartnomasiga sodiqligini, biroq Afg'oniston va mintaqadagi qurg'oqchilikni ham e'tiborga olish kerakligini ta'kidladi. Mazhablardagi tafovut bir paytlar ularni dushmanga aylantirgan bo'lsa-da, so'nggi 20 yil ichida Afg'onistonning g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukumatı va Afg'onistondagi AQSh kuchlariga qarshi turishdagi umumiy manfaatlar Taliban va Eronni yanada yaqinlashtirdi. Taliban hokimiyatga qaytganidan beri Tehron bilan iqtisodiyot va xavfsizlik borasida aloqa o'rnatishga harakat qilib keladi. Eron Taliban boshchiligidagi hukumatni tan olmagan bo'lsa-da, afg'on qochqinlari va transchegaraviy narkotrafik masalalari bo'yicha Taliban bilan hamkorlik qilmoqda. Fevral oyida Eron Afg'onistonning Tehrondagi elchixonasi rasman Talibonga topshirgan edi. Washingtondagi Yaqin Sharq instituti tahlil markazining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha tahlilchisi Marvin Weinbaumga ko'ra, ayni paytda hech bir davlatga mojaro kerak emas. Iqtisodiy jihatdan bu har ikki davlat uchun ham muammo. To'g'on bo'lmasa, Hilmand viloyatida qishloq xo'jaligi ham bo'lmas edi. Suvning oz qismi Eron hududiga o'tadi. Eron janubiy sharqi esa sayyoramizning eng quruq mintaqalaridan biri. Weinbaumning aytishicha, Taliban ham, Tehron ham suv tanqisligi masalasida bo'sh kelmoqchi emas. Iqlim isishi esa bu muammoni yanada keskinlashtiradi, dedi u. Ajablanarlisi, raisining tahdidlari va Afg'oniston yangi to'g'on qurishini e'lon qilganidan bir necha kun o'tib, Taliban mudofaa vazirligi Eron bilan mudofaa va chegara masalalarida hamkorlik qilish bo'yicha yangi kelishuvga erishganini e'lon qildi. Eron ham, Afg'oniston ham to'g'onlar qurmoqda. Bu esa quyi oqimda suv taqchilligini keltirib chiqaradi. To'g'onlarning qurilishi shubhasiz muammoni kuchaytiradi, deydi Weinbaum. Boshqa kuzatuvchilarning fikricha, Eron va Taliban bir-birini amal qilmaslikda ayblayotgan suv kelishuvi mojaroni hal qilishda asosiy vosita. 1973-yilgi shartnomaga ko'ra, qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishi kabi ma'lum sharoitlarda Afg'oniston tomonidan suv yetkazib berish kelishilganidan pastroq bo'lishi mumkinligi nazarda tutilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya nega tojik migrantlariga qarshi ov boshladi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi bir necha haftada Rossiya politsiyasi tojik migrantlariga qarshi reydlar uyushtirmoqda. Ular ushlanyapti, asossiz tekshirilyapti, hatto kaltaklanyapti ham. Rossiya hukumati esa rasmiy izoh berish o'rniga sukut saqlayotir. Tojikistonning tashqi ishlar vazirligi daxil bir nechta davlat idorasi ushbu holatlarni taftish qilishni so'rab, Rossiyaning tegishli idoralariga murojaat qilganidan keyin ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Har yili 100 minglab tojikistonlik o'z yurtida tuzukroq ish topa olmay, Rossiyaga mehnat migratsiyasiga jo'naydi. Mehriniso Sulaymonovaning qizi Rossiyada o'qiydi. Migrantlarning qo'lga olingani va tojik talabalar kaltaklangani haqidagi xabar uni ham tashvishga soldi. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'zi ham 10 yildan beri Rossiyada ishlaydi. Rus politsiyachilarining tojiklarga g'arazli munosabatini tanasida ko'p bora his qilgan. Videoda ular talabalarga qanday muomala qilayotganini ko'rgach, darrov qizimga qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'radim. Xayriyat tinch ekan, sal yengil tortdim. Farzandlari Rossiyada o'qiydigan boshqa ota-onalar ham alaqada bo'lishayotgandir, deydi u ozodlik bilan suhbatda. O'tgan hafta Xabarovsk o'lkasida Rossiya amonchilari 100 dan ziyod tojik talabalarini kaltaklashgan edi. Ulardan biri ozodlikka amonchilar yotoqxonaga ogohlantirishsiz bostirib kirishganini aytdi. Ertalab soat 7 da eshigimiz qattiq taqilladi. Ular tilga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan bizni haqorat qilishdi, hujjat talab qilishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. So'ngra yo'lakka bir qator tizib qo'yib, yana shaloq so'zlar bilan so'kishdi. E'tiroz bildirganlar hammadan ko'p kaltaklandi. Barchasining yonida quroli bor edi. Biz nima bo'layotganiga tushuna olmasdik. Ayrim bolalarga nisbatan elektroshoker qo'llashdi dedi. Xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan talaba. So'nggi kunlarda Rossiya politsiyasi Sankt-Peterburgda, Moskva shahri va viloyatida yana yuzlab tojik migrantlarini kaltakladi. Keyinroq ulardan ba'zilarini jarima undirgach qo'yib yuborishgan. O'nlab migrantlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzilgan. Rossiya hukumati migrantlarga bosim kuchaygani sabablari yuzasidan izoh bergani yo'q. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada tojik migrantlari yoppasiga ushlanayotgani haqida xabarlar Dushanbeni xavotirga solayotganidan Rossiyaning Tojikistondagi elchisi xabardor qilinganini bildirdi. Tojikiston ombudsmeni va ichki ishlar vazirligi ushbu voqealar bo'yicha tekshiruv o'tkazish va migrantlar muammosini hal etishni so'rab, Rossiyadagi hamkasblariga murojaat qildi. Voqealar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Fikrlar xilma-xil, biroq barchasi Rossiya o'tgan yillardagidek migrantlarni Tojikistonga bosim o'tkazish quroli o'laroq qo'llanmoqda degan xulosaga olib keladi. Ozodlik muxbiri Dushanbe shahrida o'tkinchilarning fikrini o'rgandi. Mana ulardan ayrimlari. Bunaqa voqealar bo'lmasligini istayman, lekin muammo yechimiga kim ta'sir eta olishi mumkin? Bunga aqlim yetmaydi. Asosiy sabab Rossiyadagi beqarorlik. Taxminimcha, Rossiya shu tariqa bizning migrantlarni urushga tortmoqchi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'zlayapti. Har turli yo'llar bilan odamlarni urushga yollamoqda. Kim bunga rozi bo'lmasa, kuch bilan yuborishyapti. Bu voqealarning bari kuch ishlatish uchun bahona xolos. Tojikistonlik ekspert Abdumalik Qodirovga ko'ra, Rossiyada tojikistonliklar boshiga tushayotgan voqealar Rossiya Ukrainaga qarshi urushda tang ahvolda qolgani natijasidir. Rossiya hukumatiga achinmasdan o'limga yo'llash mumkin bo'lgan odamlar kerak. Bu ma'nosiz urushda shu paytgacha Mudofaa vazirligi qurolli kuchlari va qamoqdagi mahkumlar qurbon o'rnida qo'llandi. Ammo ushbu resurs tugab bitgan deya urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Ayrim ekspertlar mazkur voqealarni Tojikiston bilan Rossiya liderlarining tafsilotlari jamoatchilikdan sir tutilayotgan parda ortib muzokaralari bilan bog'lashmoqda. Markaziy Osiyoga oid masalalar bo'yicha tahlilchi Alisher Ilhomov Rossiyada tojik migrantlariga nisbatan bu xil munosabatni 3 omil bilan izohlaydi. Birinchidan, bir necha kun avval Markaziy Osiyo va Xitoy liderlari uchrashuvi Rossiya ishtirokisiz o'tkazildi. Bu shu paytgacha postsovet davlatlarining rasmiy yoki norasmiy lideri sanalgan Rossiyaga o'ziga xos mujda. Nega aynan Tojikiston? Chunki Tojikiston hukumati ham o'z fuqarolariga achinmaydi. Bu voqealarga jiddiy reaksiya bildirmaydi. Ikkinchi omil Afg'oniston bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Uchinchisi esa Rossiya bilan Ukraina urushiga aloqador. Tojikiston o'z fuqarolariga urushda qatnashishni taqiqlaydi va buni jinoyat hisoblaydi deya mulohaza qiladi ekspert. Bu orada Moskvada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar rahbarlari Armaniston, Belarus, Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning masofadan ishtirok etishi Tojikiston ushbu ittifoqqa kirishiga ba'zi ishoralar bergan edi, biroq amalda bunday bo'lmadi. Rossiya tojik mehnat migrantlariga zug'um qilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'z vaqtida Tojikistonda Rossiya ekipaji davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish, xalqaro parvozlar qoidalarini buzish va kontrabanda ayblovi bilan qo'lga olinganida Moskva qattiq jazavaga tushgan edi. O'shanda 1.5 mingga yaqin tojikistonlik migrant ushlangan, ko'pchiligi Rossiyadan deportatsiya qilingan va Kreml bu uchuvchilar ishiga javob ekanini ochiq aytgan. Biroq bu gal migrantlarga qarshi ov yuzasidan biror bir tushuntirish berilmadi. Tojikistonliklarga nisbatan shafqatsiz va ayricha munosabat sabablari mavhum qolayotir.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev yana raketa hujumlari ostida. 11 yoshli qiz, uning onasi va bir ayol payshanba kuni erta tongda Rossiya Ukraina poytaxtiga uyushtirgan navbatdagi raketa zarbasi oqibatida halok bo'ldi. Ayni paytda Rossiyaning Belgorod viloyati Shebekino shahri ikkinchi bor yalpi hujumga tutilgani haqida xabarlar olinmoqda. Mahalliy rasmiylar keltirayotgan raqamlarga ishonilsa, hujum oqibatida 8 kishi yaralangan. Ukrainaga urushning 462 kuni xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina poytaxti Kiyev 1 iyun ertalab Rossiyaning navbatdagi hujumiga uchradi. Rossiyaning so'nggi hujumi 3 kishini, 11 yoshli qiz, uning onasi va yana bir ayolni o'ldirgan, 14 kishi yaralangan. Rasmiylarga ko'ra, Ukraina havo kuchlari havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning Bryansk viloyatidan uchirilgan 10 ballistik va Iskandar qanotli raketalarining barchasini urib tushirgan. Raketa qoldiqlari esa Kiyevning 3 tumaniga tushgan. Politsiya hujum oqibatida tibbiy poliklinika, bolalar bog'chasi, turar joy binolari va avtomobillarga zarar yetganini bildirdi. Kiyev harbiy ma'muriyati raketa hujumini Rossiyaning navbatdagi genotsidi deb atadi. Bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Kechasi Rossiya Kiyevda yana bir bolani o'ldirdi dedi prezident Vladimir Zelenskiy devonxonasi rahbari Andrey Yermak. Rossiya tinch aholini nishonga olgani yoki harbiy jinoyatlar sodir etganini rad etib keladi. Biroq uning kuchlari fevral oyida keng miqyosli bosqindan beri Ukraina shaharlarida vayronagarchiliklar keltirib chiqardi va aholi turar joylariga qayta-qayta zarbalar berib keladi. Kiyev qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Rossiya Ukraina poytaxtiga raketa va dron hujumlarini kuchaytirmoqda. Rossiya so'nggi haftalarda Kiyev qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Ukraina chegara hududlarini o'qqa tutganini aytdi. Birinchi iyun kuni ertalabdan Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyati hujumga tutilgani, otishmalar bo'layotgani va tanklar ishtirokida janglar bo'layotgani haqida ham ziddiyatli xabarlar olinmoqda. Bir qator Telegram kanallari, jumladan Kreml parasti kanallar erta tongda Shebekina shahri yaqinidagi nazorat o'tkazish punktiga tanklar kolonnasi hujum uyushtirgani haqida yozdi. Yaqinda viloyatning Grayvoronskiy tumanidagi reydlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan Ukraina tomonida jang qilayotgan Rossiya ko'ngillilar korpusi jangchilari videoni nashr etishdi. Unda ular hududdagi hujumning ikkinchi bosqichini boshlagani haqida xabar berishadi.
Rossiya ko'ngillilar korpusi jangchilari yana Rossiya Federatsiyasi hududida jang qilmoqda. Tez orada Shebekina chekkasida bo'lamiz. Afsuski, biz chegaradosh hududlardan tinch aholini evakuatsiya qilishni ta'minlay olmaymiz. Chunki Rossiya Federatsiyasi armiyasi ushbu hududlarni o'qqa tutmoqda va evakuatsiyaga to'sqinlik qilmoqda. Uylaringizda qoling, xavotir olmang. Rossiya ko'ngillilar korpusi jangchilari tinch aholiga qarshi kurashmaydi.
Legion jangchilari Moskvada o'zlarining oqmoviy ozodlik bayrog'i ko'tarilishi uchun butun Rossiyani ozodlik qilishni rejalaganliklarini aytishadi.
Мы, легион свободы России, сейчас находимся возле границы нашей родины. Очень скоро мы выйдем.
Biz Rossiya ozodligi legioni, endi ona vatanimiz chegarasiga yaqinmiz. Tez orada biz ozodlik, tinchlik va osoyishtalik olib kelish uchun yana Rossiya hududiga kirib boramiz. Biz butun Rossiyani Belgraddan Vladivostokgacha ozod qilamiz. Moskvada oq moviy oq ozodlik bayrog'ini ko'taramiz.
Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий белый флаг свободы.
Belgorod viloyati gubernatorining da'vo qilishicha, Shebekina shahri bir kunning o'zida ikkinchi bor yalpi hujumga tutilgan. U keltirayotgan raqamlarga ishonilsa, hujum oqibatida 8 kishi yaralangan. Ammo rus rasmiylari Ukraina qurolli kuchlari chegara yaqinida ilgarlaganini rad etishmoqda. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkovning ta'kidlashicha, hozir mintaqada ukrainalik harbiylar yo'q, ammo otishmalar davom etmoqda. Bunda Rossiya rasmiylari Ukrainani ayblamoqda. Shu bilan birga Gladkov to'qnashuvlarni bilvosita tasdiqlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, armiya, chegarachilar, FSB va Milliy gvardiya voqea joyida. Belgorod operativ shtabining xabar berishicha, Ukraina qurolli kuchlarining yorib o'tishi bo'lmagan gap, biroq Shebekina hududida vaziyat og'ir, otishmalar davom etmoqda. Gladkovning so'zlariga ko'ra, bir kechada shaharda 8 kishi jarohatlangan, aholini qisman evakuatsiya qilish amalga oshirilgan. 200 kishi Penzaga, 600 nafari Kaluga va Yaroslavlga ko'chirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Novopetrovka qishlog'idagi otishmalar natijasida yana 2 kishi jarohatlangan.
Доброе утро. Выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе, непрекращающийся обстрел.
Belgorod viloyatida tong yaxshi bo'lmadi. Shebekina tumani Ukraina qurolli kuchlari tomonidan tinimsiz hujumga uchramoqda. 8 kishi jarohatlangan, o'lganlar yo'q. Mahalliy aholi birinchi navbatda Shebekina va unga yaqin qishloqlar hayoti xavf ostida. Bu shahar va tumanlarning mahalliy hokimiyatlari odamlarni evakuatsiya qilish bilan shug'ullanmoqda.
Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя.
Украина расмилары, Россиядаги отчималар ва ихтимолий жанглар хақадаги хабарларга хозирча изох бермаган. Киев Россиядаги олдинги трансчегаравий рейдларда Украина бевосита иштирок этмаганини айтган. Россия 2022 йил 24 февралда Украинага кенг кўламли босқинни бошлади, жумладан Харьков ва Сумига айнан Белгород вилояти ҳудудидан босириб кирганди. Сентябр ойида Украина қарши ҳужумидан сўнг рус қўшинлари Харьков ва deyarli butun hududini tark etishdi. So'nggi kunlarda mahalliy hokimiyat chegaradagi Shebekina shahri deyarli har kuni o'qqa tutilayotgani haqida xabar bermoqda. O'tgan oy Ukraina parasi kuchlar tomonidan amalga oshirilgan transchegaraviy reyd qisqa vaqt ichida bir qancha chegaradagi aholi punktlarini egallab oldi. Moskva Rossiyaning g'arbiy chegarasini nishonga olganlikda ukrainalik terrorchilarni ayblaydi, biroq Kiyev bu yerda Putinga qarshi kurashayotgan rossiyalik ko'ngillilar harakat qilayotganini aytadi. Rossiya mudofaa vazirligi 1-iyun kuni payshanba kuni Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatiga Ukrainaning 3 hujumini bartaraf etganini bildirdi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibining aytishicha, Rossiya kuchlari, jumladan armiya chegarachilari va FSB Federal xavfsizlik xizmati xodimlari Ukraina bo'linmalarining Rossiya chegarasini kesib o'tishiga to'sqinlik qilgan va ortga qaytarilgan. Sun'iy yo'ldosh suratlarida esa reyd boshlangan Grayvaron chegara punkti vayron bo'lgani, jumladan rus bombardimonchilari o'tkazib yuborgan bomba qoldiqlari nazorat punktiga tutash maydonda qalashib yotgani ko'rinadi. Yevropaning ko'p davlatlarida jinoyatchi guruh deya tan olingan Rossiyaning Wagner xususiy harbiy bo'linmasi rahbari Yevgeniy Prigojin 5-iyungacha Baxmutdan chiqib ketishini aytmoqda. Payshanba kuni o'zining 62 yoshini o'quv mashg'ulot yig'inida nishonlagan Prigojin 5-iyun kuni Ukraina sharqidagi Baxmut shahrini Rossiya armiyasiga topshirib, shaharni tark etishini gapiradi. Wagner yollanma askarlari vayron bo'lgan shaharni may oyining oxirida bir necha oy davom etgan shiddatli urushlar ortidan egallab olganda, Prigojinning aytishicha, uning odamlari Rossiya nazorat ostidagi Ukrainadagi lagerlarda bir oy davom oladi, shundan keyin hammasi ravshan bo'ladi. Putinning oshpazi laqabi bilan tanilgan Prigojin Rossiyaning yuqori darajadagi harbiylari, jumladan mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovlarni o'z faoliyati yuzasidan muntazam haqorat qilib keladi. Shoygu ham, Gerasimov ham uning omma oldidagi haqoratlariga hozirga qadar javob qaytarmagan. O'tgan hafta Prigojin o'z laqabi Putin oshpazi emas, Putinning qassobi bo'lish kerakligini kinoya qilgandi. U prokurorlardan Rossiya mudofaa vazirligining yuqori martabali amaldorlari Ukrainadagi urushdan oldin yoki urush paytida jinoyat sodir etganliklarini tekshirishni so'ragan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moldovaga safari chog'ida o'z mamlakati NATOga a'zo bo'lishga tayyorligini g'arb yetakchilariga namoyon qilajagini aytmoqda. U Ukrainaning qo'shnisi mezbonlik qilayotgan Yevropa siyosiy hamjamiyati sammitida qatnashish uchun Kishinyovga keldi. Zelenskiy Moldova prezidenti Maya Sanduning yonida turib jurnalistlarga gapirar ekan, Kiyev Shimoliy Atlantika harbiy alyansiga qo'shilishga har qachongidan tayyor deya ta'kidlaydi. Oslo'da NATO tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik uchrashuvi oldidan Fransiya tashqi ishlar vaziri Katrin Kolonna harbiy alyans Ukrainaga qanday xavfsizlik kafolatlarini berish haqida o'ylab ko'rish kerakligini aytadi. Xalqaro huquqning oddiy tamoyilini esga olishim kerak, ya'ni barcha suveren davlatlar o'z ittifoqlarini erkin tanlash huquqiga ega, deydi u. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock urush davom etayotgan bir paytda ittifoqqa qo'shila olmasligidan ogohlantiradi. NATO boshlig'i Jens Stoltenberg alyansning barcha ittifoqchilari Ukrainaning harbiy blokka qo'shilishiga rozi ekanini aytadi.
Ukrainaning blokka qachon a'zo bo'lishini NATO ittifoqchilari va Ukraina hal qiladi. NATO kengayishiga Moskvaning qarshilik qilishiga haqqi yo'q.
Stoltenberg shuningdek, Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish istagini muhokama qilish uchun tez orada Turkiyaga borishini ta'kidlaydi. Ammo Shvetsiya allaqachon AQSh boshchiligidagi harbiy ittifoqdan yuqori darajada himoyalanganligini ta'kidlaydi. Bugungi anishlar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Te Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Tabiat resurslari vazirligi nomi o'zgartirildi. Ural avtozavodini sotgan Dmitriy Strejnev biznesini O'zbekistonda davom ettirmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2010 yil iyun voqealari chog'ida Ichki ishlar vazirligi zobitini o'ldirganlikda gumonlangan 2 kishi ushlanganini bildirdi. Huquqbonlar Sharl Mishelni Cholponota sammitida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Default bo'lmaydi. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. SpaceX Ukrainaga sun'iy yo'ldosh xizmatini ko'rsatishda davom etadi. Biden yiqilib tushdi. Oq uy prezidentning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Singapur prezidenti Halima Yoqub o'tgan hafta O'zbekiston havo yo'llarining muntazam reysi bilan boshqa yo'lovchilar qatori Ostonadan Toshkentga uchib keldi. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri Singapur prezidentining Toshkentga davlat tashrifi bilan oddiy yo'lovchi uchoqda kelgan internetdagi o'zbek segmentini hayratga soldi. O'zbekistonga tashrifidan oldin Halima Yoqub Qozog'istonga ham Fly Dubai shirkatining oddiy yo'lovchi uchog'ida borgandi. Singapur hukumatining davlat resurslaridan ehtiyotkorlik bilan boshqarish siyosati mas'uliyatli boshqaruv tamoyiliga asoslanadi. Singapur ilk bosh vaziri Lee Kuan Yew joriy etgan bu tamoyil hukumatning davlat mablag'laridan iloji boricha samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Bu tartibga yarim asrdan buyon barcha rahbarlar amal qilib kelmoqda. Tarmoqning o'zbek segmenti foydalanuvchilarga ko'ra bu O'zbekiston uchun haqiqiy ibrat namunasidir.
Halima Yoqub Singapur nega Singapur bo'lganini bir og'iz gapirmay tushuntirib qo'ydi. O'zbekiston Singapur bo'la olmasligining sababi. O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlat Singapurdan qarz va investitsiya so'rab prezident Mirziyoyev mulozimlari bilan ular uchun alohida jihozlangan ikkita uchoqda borishgandi.
Singapur prezidenti Halima Yoqub davlat tashrifi bilan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyamizning odatiy navbatdagi reysi bilan O'zbekistonga uchib keldi. Uning mamlakatining yalpi ichki mahsuloti yiliga 397 milliard dollarni tashkil etadi.
Farqimiz, Singapur dunyodagi eng boy davlatlardan biri. O'zbekiston iqtisodiyotidan 50 barobar kuchli davlatning prezidenti yurtimizga keldi. Faqat qanday keldi? O'zbekiston havo yo'llariga tegishli oddiy yo'lovchi samolyotida il qatori reysda keldi.
Singapur prezidenti kamtarligining ko'rinishi faqat shu bo'lmadi. Halima Yoqub Toshkentdan Samarqandga poyezdda yo'l oldi.
Yeah. Singapur bizga qarz berishi noma'lum, dars berayotgani aniq. Singapur prezidentining oylik maoshi 1 million 283 ming dollar ekan. O'zbekiston prezidentining oyligi 20 barobar kam. Halima xola Afrosiyob poyezdida Samarqandga bordi. Shavkat Mirziyoyev esa yangi vertolyotida boradi.
Singapur hamkasbidan farqli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yildan buyon davlat rahbari uchun maxsus sotib olingan Boeing 787-800 Dreamliner VIP uchog'ida safar qiladi. O'zbekiston hukumati samolyot qanchaga xarid qilinganini hozirga qadar e'lon qilgani yo'q. Ammo ochiq manbalarga ko'ra Dreamliner uchog'ining eng arzoni 248 million dollar qiymatga teng. VIP konfiguratsiyasidagi qo'shimcha bezaklar va mijozning xohishiga qo'shimchalari bilan qo'shib hisoblaganda uchoq narxi 300 million dollardan oshishi mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri xizmatida Boeing 767 hamda Airbus A320 uchoqlari ham bor. Qisqa masofalarga safar qilishda Shavkat Mirziyoyev narxi 17 million AQSh dollari bo'ladigan Airbus Helicopters H175 vertolyotidan foydalanadi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelgach, salafi Islom Karimov uchoqlari, jumladan uning mayiti yuklangan Boeing samolyotidan foydalanmadi. Dastlabki rasmiy safarlarni Mirziyoyev rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli Airbus A340-313 Burxon uchog'ida amalga oshirdi. Karimov foydalangan 3 uchoq esa sotuvga qo'yilgani xabar qilingandi. Yana bir muqoyasa, Singapurda o'rtacha oylik 5000 dollarni, yiliga 60000 dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa eng kam ish haqi 30 dollar atrofida, o'rtacha oylik 100-200 dollarni tashkil qiladi. Mamlakat aholisining katta qismi Rossiya, Qozog'iston kabi o'lkalarda mehnat muhojirligida. Prezident lyuks samolyotdan voz kechib, el qatori oddiy yo'lovchi samolyotlarda uchayotgan Singapur esa Osiyo Tinch okeani mintaqasining eng rivojlangan davlatlaridan biri.
35 million aholining puli bir byudjetga yig'iladi. Ya'ni 35 million aholi deyishimdan sababi bu pulni ichida yangi tug'ilgan chaqaloqning ham haqqi bor. Mehribonlik uyidagi bolalarning ham haqqi bor. Qariyalarning uyidagi qariyalarning ham haqqi bor. Nafaqadagi qariyalarning ham haqqi bor. Nogironlarning ham, yetimlarning ham, bevalarning ham hammani haqqi bo'lgan bu byudjet. Bu byudjet pulidan amaldorlar maosh oladi. Amaldorlar mashina oladi. Prezident samolyot oladi. Prezidentimiz bir oy davomida yeyishi, ichishi va kiyishi uchun qancha mablag' sarflayapti? Bu haqida xalqini oldi hisobot bersin.
Fly Spotter nashriga ko'ra, Boeing 737 yoki Airbus 320 3 soatlik parvozi, dispetcherlik xizmati va yoqilg'i narxlari bilan qo'shib hisoblaganda o'rtacha 50 ming AQSh dollariga tushadi. Bundan tashqari uchoqning aeroportda har bir soat turishi ham pul turadi.
Havo transporti dunyodagi eng qimmat transport turlaridan hisoblanadi. Chunki aytaylik 100 kg yukni havoga ko'tarib, A punktidan B punktga olib borish uchun sarflanadigan xarajat boshqa transport turlariga qaraganda ancha qimmat turadi. Qolaversa uchoqni o'zi ham juda qimmat turadi. Unga uchoqni safarga tayyorlash uchun aeroportda o'nlab texnik xodimlar xizmat ko'rsatishadi. Havoga ko'tarilgandan keyin dispetcherlar uni yo'nalishini kuzatib borishadi. Boshqa davlatni havo hududiga kirganda ana shu davlatdagi dispetcherlar uchoqni qabul qilib olib, to o'zini havo hududidan chiqib ketmaguncha kuzatib turishadi. Albatta har bir davlatni havo hududidan o'tayotganda ana shu davlatlarga o'tish haqqi to'lanadi. Bu ham xarajat hisoblanadi. Uchoq qanchalik ko'p uchadigan bo'lsa, havoda qanchalik ko'p vaqt turadigan bo'lsa, u shunchalik ko'p foyda keltiradi. Agar uchoqni aeroportga qo'yib, undan bir kunda bir marta foydalanilsa yoki haftada bir necha marta yoki oyda bir necha marta foydalanadigan bo'lsa, uni xarajatlari haddan tashqari ko'payib ketadi. Mana shu aeroportda turishni o'zi ham pul bo'ladi, chunki alohida joy ajratiladi uchoqqa. Ana shu joy uchun pul to'laydi har kuni. Bundan tashqari ana shu boshqa aeroportlarga borib qo'nganda, ko'tarilganida qo'nish va uchish haqi to'lanadi. Men sizga bir misol beraman. Torontodagi Pearson xalqaro aeroporti bor. Mana shu katta aerobuslar har bir qo'nib uchishi uchun ana shu aeroportga 5000 AQSh dollari to'lashadi. Bu juda qimmatga tushadigan narsa.
O'tgan hafta Slovakiya, Sloveniya va Chexiya prezidentlari Reykjavikda bo'lgan Yevropa kengashi sammitiga soliq to'lovchilarning pullarini tejash va havoni ifloslanishini kamaytirish maqsadida bir samolyotda uchib kelishdi. Slovakiya, Sloveniya rahbarlari Bratislavadan uchishdi, Kopengagenda to'xtab, u yerda tashrifda bo'lgan Chexiya prezidentini ola ketishdi.
Endi Singapur prezidenti o'zini davlat tomonidan ajratilgan uchog'i yo'q ekan, ma'lum bo'lishicha, chunki Toshkentga Singapurdan oldin Olmataga uchib ketdi, oddiy reys bilan, undan keyin O'zbekiston havo yo'llarining uchog'i bilan Olmatadan Toshkentga uchib ketdi. Chunki bunday qilganda ancha davlatning mablag'i tejaladi. Davlat degani bu xalq degani. Chunki davlatning puli xalqning sog'lig'idan, xalqning peshona puli bilan, peshona teri bilan ishlab topgan puli hisobiga byudjet tashkil qilinadi. Demak, xalqning pulini saqlash maqsadida birinchi marta o'rinda Singapur prezidenti o'zini shaxsiy uchog'ini olmagan ekan. Qolaversa, bitta davlatning boshlig'i o'ziga ajratilgan uchoqdan qancha foydalanishi mumkin? Singapurda ki davlatni prezidenti ayting, boring oyda 2 marta chet elga borib kelar. Qolgan 28 kunda uchoq yerda turish kerak. Aytganda bunga sarflanar bo'ldi. Chunki uchoqning texnik xizmatini ta'minlash kerak, texnik ko'rikdan o'tkazib turish kerak. Uyog'i ta'mirga muhtoj bo'lsa, uni ta'mirlash kerak. Bularning hammasi pul turadi. Ana shu bir oylik xarajatini hisoblab chiqadigan bo'lsak, demak, Singapurlik hukumat xodimlari, demak, hukumat mulozimlari qanday xulosaga kelishgan ekan? Biz undan ko'ra buncha million oyga bekordan bekorga ishlatilmagan uchoqqa pul sarflagandan ko'ra uni o'rniga safarlarga uchoqlarda oddiy yo'lchi o'laroq borib kelsa bo'laveradi degan xulosaga kelishgan ekan. Endi albatta uzoq masofaga qatnaydigan Boeing, Airbuslarda biznes klass bor, qolaversa birinchi klass bor. Ularda VIP person deyiladi, inglizchasiga very important person degani, bu o'zbekchaga yuksak martabali kishi deb o'giriladi, VIP deb aytiladi. Ana shunday kishilar uchun alohida xizmat ko'rsatish imkoni bor uchoqlarda. Demak, prezident ham ana shunday yo biznes klassda kelgan yoki birinchi klassga bilet olib kelgan, chipta olib kelgan. Hatto yonidagi odamlar bilan birga ana shu unga bilet olib borib kelgan taqdirda ham ana shu o'ziga alohida uchoq ajratilgandan ko'ra arzonga tushishi ma'lum bo'lgan. Qolaversa, mana yaqinda men ko'rib qoldim, Avrupa davlatidagi bir davlatning prezidenti ham oddiy uchoqni oddiy ekonom klassida, ya'ni biznes klassa ham oddiy yo'lchisi olarak bir davlat safariga borib keldi. Bunday qilsa ham bo'lar ekan. Bu yerda nima maqsad? Bu menga obro' kerak demayapti ular. Obro' uchun pul saqlash kerak albatta. Ular davlatni, xalqni pulini tejashni o'ylashyapti birinchi navbatda.
Parvozlari qiymati Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlarida turlicha. Ba'zi rahbarlar oddiyroq sayohat qiluvchi variantlarni tanlaydilar, boshqalari esa ekstravagant samolyotlarni xush ko'rishadi. Markaziy Osiyo yetakchilari orasida eng katta samolyot parkiga ega prezident Qosim-Jo'mart To'qayevdir. Qozog'istonda prezident va hukumat rahbari uchun 10 dan ziyod havo transporti bor. Qo'shni Qirg'izistonda esa prezident chet davlatlariga 1993 yilda ishlab chiqarilgan Tu-154 samolyotlarda borib keladi. Birinchi raqamli bortga Air Kyrgyzstan aviakompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Ammo Tu-154 samolyotining texnik normalari Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb o'lkalari qabul qilgan normalarga javob bermasligi sabab muammolarga duch kelgan va Sadir Japarov uchun yangi uchoq sotib olish harakati boshlangan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston prezidenti uchun Bombardier yoki Embraer uchoqlardan biri lizing asosida sotib olinishi mumkin. Tojikiston prezidenti esa o'tgan oy Meksika prezidentining qimmatbaho samolyotini sotib oldi. Mamlakat g'aznasiga qariyb 93 million dollarga tushgan Boeing 787 Dreamliner endi Imomali Rahmonga xizmat qiladi. Dunyodagi eng qimmat prezident layneri deya e'tirof etilgan bu uchoqni Meksika qo'shimcha jihozlari bilan birga 600 million dollarga xarid qilgan edi. Manuel Lopez Obrador ushbu lavozimga saylanganidan so'ng undan foydalanishni istamagan. Obrador hukumati samolyot sotuvidan tushgan mablag' ikkita shifoxona qurilishiga sarflanishini bildirgan. Emomali Rahmon boshqa davlat rahbarlarining samolyotini sotib olgan yagona prezident emas. Turkmaniston boshqaruviga Gurbanqul Berdimuhammedov kelgach, Salafining VIP Boeing 767 laynerini Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga pullab, o'ziga esa yangi Boeing 777 sotib oldi. Sapor Murod Niyazovning samolyoti qanchaga sotilgani oshkor etilmagan. Sun'iy yo'ldoshli telefon hamda havo hujumidan mudofaa tizimi bilan jihozlangan uchoqning narxi o'sha paytda 160 million dollarga baholangan. Turkmaniston prezidentida hozir Boeing 777 samolyotidan tashqari bir qancha Boeing Challenger va boshqa uchoqlar bor. Dunyo yetakchilari orasida esa Qo'shma Shtatlari prezidentining Air Force One deb ataluvchi uchog'i eng serxarajat hisoblanadi. 30 yil avval prezident Ronald Reagan davrida xarid qilingan Boeing BC-25A uchog'i havoda yonilg'i quyish imkoniyatiga ega va raketaga qarshi mudofaa mashallari bilan jihozlangan. Uchoqning ham bir uchish soati 200 ming AQSh dollariga tushadi.
Boy davlat prezident uchayotganda mamlakatni ichida ham ancha u yoq bu yoqlarga uchib turadi. Unga ish sharoit yaratib berish kerak, yondagi odamlar bilan majlis o'tkazish imkonini yaratib berish kerak. Shuning uchun 50 ta davlatdan tuzilgan Amerika Birlashgan Davlatlari alohida prezidentga uchoq olib berib va xarajatlarni ko'tarishga qurbi yetadi. Lekin endi Markaziy Osiyodagi davlatlarichi, o'zi ko'rib turibmiz ahvolni. Qozog'istonni hisobga olmaganda qolgan davlatlarni aholisi faqir yo'qsil bo'lib yotibdi. Buni endi hamma tan olib aytyapti. Shuning uchun ularga alohida davlat prezidentlariga uchoq olib berib qo'yib, ba'zi paytlarda hatto tanish-bilishlari, oila a'zolari ham foydalanishiga umuman yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Ukrainaga urush ochish ortidan dunyoda yakkalanib qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa mamlakati bo'ylab uchoqlardan emas, balki maxsus zirhli poyezddan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Urush boshlanganidan so'ng Putin ayniqsa Valdaydagi qarorgohiga borish uchun bronepoyezddan faol foydalanmoqda. Xulosa qilganda prezidentlar parvozlari, xarajatlari dunyo bo'ylab turlicha. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi. Bu turfalik boshqaruvda ustuvorliklar va yondashuvlar tubdan farq qilinishini yaqqol ko'rsatib turadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Davay ruchka. Raz.
Ukraina politsiyasi 30 may seshanba kuni Donetsk viloyati sharqidagi front chizig'idagi Nyu-York shahridan 3 yetim bolani evakuatsiya qildi. Politsiya tomonidan Telegramda joylangan videoda politsiya zobiti bolalarni olib ketishdan oldin kiyintirayotgani aks etgan. 11 yoshli Yana, 9 yoshli Denis va 7 yoshli Anya bir necha yil avval ota-onalari kasallikdan vafot etgandan keyin yetim qolishgan. Politsiya bayonotida bolalar o'shandan beri kim bilan yashagani aniqlik kiritilmagan, biroq ularning so'zlariga ko'ra, hovlisida snaryad portlab, derazalari singan. Nyu-York ayirmachilar qalasi bo'lgan Donetskdan 50 km shimolda va Baxmutdan 50 km janubda joylashgan. Eng shiddatli janglar Donetsk viloyatida 2022 yil fevralidan beri Baxmut, Avdiivka va Vugledar shaharlari uchun davom etmoqda. Bu Ukraina urushining 461-chi kuniga bag'ishlangan xabarlar dasturi yangiliklar bilan mikrofon oldida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Krasnodar o'lkasidagi Afipskiy neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga dronlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi viloyat gubernatori 31 may chorshanba kuni ertalab. Yong'in tezda o'chirildi, qurbonlar yo'q, dedi gubernator Vinyamin Kondratyev Telegram sahifasida. Kuzatuv kameralaridagi video tasvirda yonish momenti qayd etilgan. Afipskiy neftni qayta ishlash zavodi Krasnodardagi Qora dengizining Novorossiysk porti yaqinida joylashgan. Rossiya Ukrainani seshanba kuni dron hujumlarida, jumladan Moskvaga tajovuzda aybladi. Ukraina deyarli hech qachon Rossiya ichidagi yoki Ukrainadagi Rossiya nazoratidagi hududdagi hujumlarga javobgarlikni o'z zimmasiga ochiqchasiga olmagan. Telegram kanallar Ilinskiy neftni qayta ishlash zavodiga ham tunda hujum uyushtirilgani haqida xabar bermoqda. Ertalab Krasnodar o'lkasining tezkor shtab kvartirasi tunda neftni qayta ishlash zavodi hududiga dron qulaganini tasdiqladi. May oyida Krasnodar o'lkasida bir nechta neft sanoat korxonalariga dronlar tomonidan hujum qilingan. Qisman ishg'ol qilingan Lugansk viloyatining Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari chorshanba kuni Ukraina harbiy kuchlari Karpatik qishlog'ini o'qqa tutgani, natijada 5 kishi halok bo'lgani va 19 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Moskva tomonidan tayinlangan Lugansk viloyati gubernatori Leonid Pasichnik barcha yaradorlar kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Rossiya tomonidan tashkil etilgan mahalliy muvofiqlashtirish markaziga ko'ra, hujum oqibatida parrandachilik firmasi va qurilish lageri zarar ko'rgan. Ozodlik Lugansk ayirmachilari berayotgan ma'lumotlarni urush holatida operativ tasdiqlash imkoni yo'qligini ta'kidlab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 may seshanba kuni kechki video murojaat chog'ida ba'zi amaldorlarni havo reydlari paytida vatandoshlarni himoya qilish uchun yetarli chora ko'rmayotganini aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, ukrainlarning boshpanalar soni va mavjudligi qachon va qanday ko'payishi tushunishlari uchun mas'uliyat aniq amaldorlar zimmasiga tushadi. Seshanba kuni Rossiyaning Kiyevga qilgan so'nggi hujumlarida Ukrainada 4 kishi halok bo'lgani, 34 kishi jumladan 2 bola yaralanganini gapirdi.
Men o'ta qudratli Britaniya mudofa kompaniyasi BAE Systems vakillari bilan suhbatlashdim. Bu haqiqatan ham davlatimiz va butun mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun bizga hozir kerak va kerak bo'ladigan qurol-yarog'larning yirik ishlab chiqaruvchisi. Biz Ukrainada ishlab chiqarish va ta'mirlash uchun mos bazani yaratish ustida ishlamoqdamiz. Bu tanklardan tortib artilleriyagacha bo'lgan keng ko'lamli qurollarni qamrab oladi.
Ukraina havo hujumida mudofaa vositalari Kiyevda Eronda ishlab chiqarilgan 31 shahid dronidan 29-tasini urib tushirdi deb xabar qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlarini Avdiivka yaqinidagi Krasnogorivka va Yasinovatay aholi punktlaridan siqib chiqargani to'g'risida hisobot berdi. Rus mudofaa vazirligi so'zchisi Odessada turgan go'yo oxirgi Yuriy Alifirenko harbiy dengiz kemasi yo'q qilinganini xabar qildi. Ukraina tarafi bu bayonotlarni hozircha tasdiqlagancha yo'q. Yuriy Alifirenko ilgari Kirovograd deb nomlangan. Kema 1970-yillardan beri Sovet harbiy dengiz kuchlari, keyinchalik Ukrainaga tegishli desant kemasi edi. Rus mudofaa vazirligining xulosasida ushbu o'rta desant kemasi Ukraina bilan xizmatda so'nggi harbiy kema deb ataladi. Ukraina harbiy dengiz flotining aksariyat harbiy kemalari 2014-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin Rossiya tomonidan qo'lga olingan va Rossiya nazoratida qolmoqda. Yuliy Alifirenkodan tashqari Ukraina nazoratida balta mina tashuvchisi, shuningdek 10 ziyod jangovar qayiqlar va turli xil yordamchi kemalar mavjud. Ukraina harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni vitse-admiral Aleksey Nishpapa chorshanba kuni Ukraina telemarafonida to'liq miqyosli bosqin boshlangandan beri Ukraina Rossiyaning 18 kemasini yo'q qilganini aytdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ittifoqchilarni Ukrainani uzoq masofaga uchuvchi qurollar bilan ta'minlashga chaqirdi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Slovakiyada bo'lib o'tgan Globsec xavfsizlik forumida so'zlagan nutqida ma'lum qildi.
The immediate need, you know it.
Bilasizki, Ukraina qurolli kuchlarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun shoshilinch harbiy yordam kerak. Shuning uchun biz hozirgina o'q-dorilar ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunni taklif qildik. Biz mudofaa sanoatimizni juda zarur bo'lgan 155 va 152 mm artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishni ko'paytirishga undamoqchimiz. Qo'lidan kelganlar esa Ukrainaga jang maydonida bosqinchi kuchlar oralig'idagi bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradigan uzoq masofali artilleriya va qurol tizimlarini taqdim etishlari kerak.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha takliflarga qarshi chiqdi. Yevrokomissiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaroni muzlatib qo'yadigan o't ochishni to'xtatish kelishuvi barqaror tinchlikka olib kelmaydi.
Adolatli tinchlik Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasi Ukraina hududidan olib chiqib ketish bilan yakunlanishi kerak deya ta'kidladi von der Leyen xonim. Rossiya desa Moskva va Rossiya Federatsiyasining boshqa hududlariga uchuvchisiz samolyotlar hujumini amalga oshirishga imkon yaratgan ichki xavfsizlik halqasi mavjud emas dedi Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail Podolyak Current Time nashriga bergan sharhida.
Ushbu tizim mavjud emasligi isbotlangan. Tizim bunday chaqiriqlarga inertlik bilan munosabatda bo'lishi isbotlangan va front chizig'i qulashi davrida ham bu kabi salbiy hodisalar soni oshib borishiga olib kelishi amalda isbotlandi. Rossiya kuch vertikali qurolsiz yakka piketlarga qarshi turishga tayyor, ammo ayrim agressiv tahdidlarga javob berishga tayyor emas.
Podolyak shuningdek Ukrainaning Moskvaga uchuvchisiz uchoqlar hujumlarida bevosita aloqasi yo'qligini tasdiqladi. Unutmasligimiz kerakki, ichki xavfsizlik halqasi Rossiyaning o'zida sinovdan o'tkazilmoqda. Buni ruslar ham amalga oshirmoqda, dedi u. Podolyakning fikricha, Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlariga hujumlar kelajakda ham takrorlanadi. 30 may seshanba kuni dronlar Moskva va Moskva viloyatiga hujum qildi. Natijada Rossiya poytaxtining bir qancha hududlarida turar joy binolari shikastlandi. Inson qurbonlari qayd etilmadi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Moskvaga hujumda 8 ta samolyot tipidagi uchuvchisiz uchish apparati ishtirok etgan. AQSh esa yangi sanksiyalarni joriy etadi. 31 may chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga nafaqat yangi 300 million dollarlik harbiy yordam paketini, balki yangi sanksiyalarni ham rasman e'lon qiladi. Bu safar ular to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga qarshi emas, balki Eronga zarba beruvchi dronlarni ishlab chiqarish texnologiyalari bilan yordam beradigan kompaniyalarga qarshi qaratilgan bo'ladi. Ukraina jumladan quyidagilarni oladi: Patriot havo mudofaa tizimlari uchun snaryadlar, HIMARS uchun snaryadlar, Zuni havo yer tipidagi raketalar, Avenger 150 raketa tizimlari, Stinger zenit raketa komplekslari. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken aytgandek, Rossiya tashviqoti va dezinformatsiyasini tarqatuvchi subyektlarga ham sanksiyalar joriy etiladi. Seshanba kuni BMTning atom energetikasi bo'yicha rahbari Ukrainada hech qanday yadroviy avariya bo'lmaganini dunyo uchun katta omad deya ta'kidladi va Moskva va Kiyevdan Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasiga har qanday hujumdan saqlanish va yadroviy avariyaning oldini olish bo'yicha boshqa majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi matbuot uchun brifing chog'ida Zaporijiya atom elektr stansiyasida 5 ta tamoyilga rioya qilish orqali yadroviy avariyaning oldini olish mumkinligini yana bir bor ta'kidladi.
Shuningdek, biz zavoddan yoki unga qarshi hujumlardan saqlanish zarurati bilan bog'liq bo'lgan muhim shartlarni, shu jumladan ushbu tamoyillarni ko'rib chiqamiz. Ular orasida obyektni harbiylashtirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Men harbiylashtirish haqida gapirganimda zavodda og'ir harbiy texnika joylashtirilgan yoki saqlanadigan joyga aylanishini nazarda tutyapman. Shuningdek, biz uzluksiz tashqi energiya ta'minotini ta'minlash zarurligi haqida gapirib kelamiz. Biz aniq tiniq aytayapmiz: korxonada diversiyalarga yo'l qo'ymang.
Zaporijiya. Ukraina janubi-sharqidagi qisman bosib olingan Zaporojye viloyatida joylashgan Zaporojye elektr stansiyasi dunyoda eng yirik 10 ta atom elektr stansiyasidan biridir. Stansiyaning 6 ta reaktori bir necha oydan beri o'chirilgan bo'lsa-da, uning sovutish tizimlari va boshqa muhim xavfsizlik vositalari elektr ta'minoti va malakali xodimlarga bog'liqligicha qolmoqda. MAGATE rahbariyati Zaporojyedagi o'z ishtiroki ko'lamini kengaytirmoqchi ekanini ham bildirdi. Rossiyada esa dafn marosimi xizmatlari narxi 1,5 yil ichida 30-50% oshdi. Bu haqda Rosstat ma'lumotlariga tayanib Rossiyska gazeta xabar bermoqda. Krematsiyaning o'rtacha qiymati 36%, 21 mingdan 28 ming rublgacha oshdi. Qabr qazish 13%, tobut yasash esa 52% qimmatlashgan. Rossiyada o'lim darajasining oshayotganining asosiy sabablaridan biri mutaxassislar fikricha Ukrainaga qarshi ochilgan urush. 2023 yil may oyida BBC rus xizmati jurnalistlari media zona va ko'ngillilar guruhi bilan birgalikda Ukrainaga bostirib kirish paytida halok bo'lgan 24 ming nafar rossiyalik askarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, haqiqiy o'lim soni 40-60% ko'p bo'lishi mumkin. Pensioner Galina Plishinskaya yaqinda rus qo'shinlari chekingandan keyin Nikolaev viloyatidagi o'z qishlog'iga qaytdi. Endi uning asosiy muammosi bu dalada portlamay qolgan minalar va snaryadlar. Pensioner o'zi mina detektori bilan maydonda yurishga to'g'ri kelmoqda. Ukraina maydonini mina va snaryadlardan to'liq tozalashga 10 yillab vaqt ketishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Tabiat resurslari vazirligi nomi o'zgartirildi. Ural avtozavodini sotgan Dmitriy Strejnev biznesini O'zbekistonda davom ettirmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2010 yil iyun voqealari chog'ida Ichki ishlar vazirligi zobitini o'ldirganlikda gumonlangan 2 kishi ushlanganini bildirdi. Huquqbonlar Sharl Mishelni Cho'lponota sammitida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Default bo'lmaydi. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. SpaceX Ukrainaga sun'iy yo'ldosh xizmatini ko'rsatishda davom etadi. Biden yiqilib tushdi. Oq uy prezidentning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatga kelgan sharhlardan birini vaqtim yetsa, ko'rsatuv oxirida o'qib beraman. Juda qiziq sharh, lekin o'qimasa ham bo'laveradigan sharh. Bugungi suhbatni yozning birinchi kunida, bolalarni himoya qilish xalqaro kunida o'tkazyapman. Bugungi suhbatdoshlarim ham shu kunga mos. Bolalarning onalari. Suhbatdoshlarimdan biri 3 farzandning Shu jumladan jurnalist Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat opa Abdullayeva. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Ikkinchi suhbatdoshim O'zbekistonda o'tgan asrning 80-chi yillari oxirida shakllangan demokratik harakat asoschilaridan biri shoira 3 farzandning onasi Dilorom opa Isxoqova. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Bolalarni himoya qilish kuni bayrammi? Bu kun bilan tabriklashadimi, yo'qmi bilmayman. Lekin har holda 3,5 oydan ortiq tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'g'lini himoya qilib kelayotgan Sabohat opa uchun bu kun mehnat kuni va bugun opaga xormang deyman. Xormang Sabohat opa.
Bor bo'ling.
Sabohat opa, o'g'lingiz Abduqodirning tergovi bilan bog'liq bir qator savollarim bor va ularni ham suhbat davomida sizga beraman. Hozir esa shaxsan meni yillardan beri o'ylantirib keladigan bir savol. Balki allaqachon javobi topilgandir bu savolning. Lekin bugun bolalarni himoya qilish kunida o'sha savolni sizlarga bergim kelyapti. Lirompa, nima uchun onalar bolasi haqida gapirganda u yoki bu olmoshini emas, biz olmoshini ishlatadi. Qornimiz og'rib qopti deydi ona, chaqalog'i haqida obsiniga, qo'shnisiga yoki pediatriga aytarkan. Bolam bog'chadan gripp yuqtirib keldi demaydi ona. Gripp yuqtirib oldik deydi. Ona tilidan yaxshimiz-u, lekin matematikadan oqsayapmiz-da deb qo'yadi. Ikkinchi sinfda o'qiyotgan o'g'li haqida gapirayotganda ona. Nega shunday deydi Rompa?
Nazarimda ona bilan bolani joni bir bo'lsa kerak, ona har holda shunday qabul qiladi. Et bilan tirnoqdek, jon tan ikkita, jon bitta. Joningdan ortiq bo'ladi farzand. Shuning uchun ham uni haligi bolani qayeri og'risa, onani o'sha yeri og'riyotgan hisob. Shuning uchun doim og'riyapmiz deydi. Kasallandik, ikki olsak ikki oldik deymiz. Chunki hech qachon alohida ko'rilmaydi bola.
Bolani biz bolasini qo'shib turib biz deyish hamma millatlarda bor. Juda ko'p e'tibor qaratganman shunga.
Demak, hamma millatlarda shunday. Demak, ona hech qachon o'zidan, men hozir siz shunday deyapsiz, men hech qachon biz deb gapirmaganman. Mana farzandlarimni hamma onalar kabi yaxshi ko'raman, lekin doim masalan konkret qizimni qorni og'ridi yoki
hatto chaqaloqligida ham aytmaganmisiz bunday?
Yo'q, men hech qachon shunday ishlatgan emasman. Biz deb ishlatgan emasman.
Siz qoidadan istisno ekansiz-da.
Men qoidadan istisnoman. Men ko'proq to'g'ri gapirishga nima qilganman shekilli-da.
Saboha topa, sizcha shu shaklni qo'llaganmisiz bolalaringiz bilan nisbatan biz deb?
Opa javob bermasdan turib men shuni o'yladim. Men ham hech qachon biz deb aytmaganman. Bolam, o'g'lim, qizim, yo bolam aziz qochibdi deganman. To'g'risiz, bu kishi javob berayotganlarga men bu kishi javoblarini bilmay turib mana shu fikrda edim. Men hech qachon bizni jonimiz og'riyapti yo bolam kasal grip bo'lib qolamiz deb ishlatmaganman, to'g'risiz.
Nima, men hozir ikkita ona meni yolg'onchiga chiqarib qo'yapsizlar-ku.
Yo'q.
Yo'q, yolg'onchiman.
Men bunga siz gapirayotganingizda o'zida esladim, e'tibor beraman doim. Hamisha shunaqa gapirishadi. Hamisha. Doim shunaqa gapirishadi onalar. Ayniqsa yosh onalar, bolalari hali voyaga yetmagan onalar doim biz deb gapirishadi. Biz kasal bo'lib qoldik. Biz bog'chaga bora olmadik yoki biz bugun maktabga bora olmadik, biz bugun kechasi uxlamadik, hamma shunday gapiradi. Mani atrofimda ham asosan insonlar shunday gapirishadi. Lekin men endi nima uchundir shundan sal mustasno alohida shu bolamni qorni og'ridi.
Tanlab topibman-da, men boshlagan yo'l yurmaydi ya ikkita onani. Xo'p, nima? Saboha topa, sizda o'sha farzandlaringiz bilan, xo'p, biz demabsiz, o'sha bizni ichiga farzandingizni ham qo'shib, o'g'lingizni, qizingizni qo'shib, bolangizni qo'shib biz demabsiz. Lekin bolangiz bilan, bolalaringiz bilan o'sha yaxlitlik hissi bo'lganmi?
Usiz mumkin emas. Albatta bo'lgan. Albatta yaqinlik bola bilan onani joni bir, ona bilan bolani joni doim bir bo'ladi. Qaysi millatda bo'lsa ham, to'rt qanaqa bolani, u yoshmi, yoshi nechida bo'lsa ham ona bilan bolani joni bitta bo'ladi.
O'sha yaqinlik hissi bola nechiga kirguncha davom etadi?
Menim hech qachon doim davom etadi. Men bu yoshligimda ajablanganman. Qaynonam bor bilan 80 dan oshib ketgan. 90'lar, qaynotam 60'dan o'tgandilar. Ko'zlari ko'rmasdim o'mani. Qachon kelib qolsa, ey, ko'zi ko'rmasdim, biror narsani yeb olgan. Mana shu yerda ovqatim bor, shuni yegin derdida men hayron qoladim, unda yosh edim. Demak, hech qachon yaqinlik yo'qolmaydi.
Jarampa, sizdachi? Sizdachi yo'qolganmi bolalaringiz bilan yaxlitlik hissi yoki?
Yo'q, yo'qolmagan. Yo'qolmagan, ozgina darajasi haligi xavotirlik darajasi, ularni o'ylash darajasi pasayib, endi nevaralarimga o'tgan bir qismi, bu ikkita katta qizimga tegishli. Lekin uchinchi farzandim, shu o'g'limga nisbatan bu narsa zarracha ham kamaymagan. Uni qorni ochganini ham sezib turaman. Shu u ishda o'tirgan chog'da bir joy og'riganini ham sezaman. Uyga shu eshikdan kirib ko'zimga shu ko'ziga qaraganimdan hamma narsani sezaman. Eng kichkina o'g'limga nisbatan bu haligi bu darajadagi kuchli sezgi, bu darajadagi his qilish uni degan hamma narsani pasaygan emas. Katta qizlarimga pasaygan, u nevaralarimga o'tgan. Ularni farzandlariga o'tgan bu narsa.
Nevaralarga nisbatan Bunda his bo'lmasa kerak, ya nevaralar bilan yaxlitlik hissi.
Yo'q, yo'q. Yaxlitlik hissi yo'q.
Qanchalik shirin bo'lmasin.
Yo'q, ahamiyati yo'q. Yaxlitlik hissi yo'q. Yaxlitlik hissi yo'q, masalan, lekin ba'zan o'ylayman, qiziqda mana farzandingni qanchalik yaxshi ko'rasan, ona. Lekin nevaralarni ulardan ham ko'proq yaxshi ko'rsam kerak deb o'ylayman. Balki ular kichkina bo'lgani uchun, balki katta bo'lganda bu narsalar ham ularga bo'lgan haligi chida bo'lmaydigan bir sog'inch, doimiy sog'inch, mehr balki ularga nisbatan ham sekin pasayar.
Sabohat opa, kelinlarigachi, kelinlarga nisbatanchi degan savol bermay qo'yaver ya.
Nega kelinlarga rost aytsam, hatto bolalarimdan ham ko'proq xavotirlanaman. Birovni bolasi xafa bo'lib qolmasin desam, qizim aytadi, ona unaqa demang. U o'zingizni bolangizdek ko'ring, siz u xavotiringiz noto'g'ri deydi. Umuman oilasidan shu gap to'g'ri.
Endi qaynonalar maqtanaverasizlar-da endi hozir. Yo'q, kelinim bilan yaxlitlik hissi yo'q deya olmaysizlar-ku baribir. Kelin-da u.
Men kelin olmaganman, Sarvar. Men hali o'g'lim uylangan emas. Bilmayman, lekin juda umid qilaman. Yaxshi qaynona bo'lish istayman. Hali o'zbekcha, hali ananaviy o'zbek qaynonasi bo'lish istamayman.
Voy, ananaviy o'zbek qaynonasi shu qadar bilmayman, qo'rqinchli hodisaki alohida bir film qilmoqchimiz shu haqda. Xo'p. Ona va bolani yaxlitligi haqida bir qisqagina gaplashib oldik. Dilorampa, Sabohat opaning o'g'li jurnalist Abduqodir Mo'minovning boshiga tushgan ishdan xabaringiz bor, a?
Albatta xabarim bor, chunki Abduqodir qamalganlardan bir kun o'tib Sabohatxon menga qo'ng'iroq qildilar. Biz u kishi bilan telefonda gaplashdik. Mani bilasiz, katta qizim advokat, lekin ayni o'sha paytda munojat boshqa ish bilan band edi. Abduqodirga tezlik bilan advokat kerak, boshqa advokat qidiraylik dedim va boshqa advokatni olishdi. Bu narsalardan xabarim bor. Sabohatxon bilan bu haqda gaplashganmiz.
Abduqodir Mo'minov shu yilning 8-fevral kuni qo'lga olingan, o'shandan beri tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Jurnalist qo'lga olingan kuni poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi mana bu xabarni tarqatgan edi.
Abduqodir Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Abduqodir Mo'minov protsessual tartibda ushlangan.
Sabohat opa, o'g'lingiz qamalib qolganiga 3 oy 20 kun bo'ldi bugun. Shuncha vaqtdan beri Abduqodir bilan ko'rishdingizmi?
Yuzmaga ko'rsatgan yo'q, hecham bir marta zoom orqali gaplashganmiz. Va bir marta telefonda gaplashganmiz, lekin bir marta ham o'zimiz yuzma-yuz ko'rsatmagan.
Nima deb izohlashdi? Men endi ataylab shu suhbatga tayyorlanayotib, qonunni biladiganlar bilan gaplashib ko'rdim. Ularni aytishicha o'sha tergovchi va prokuror ruxsat berish kerak ekan o'sha protsessual normalar bo'yicha. Bilmadim, endi onasi bilan ko'rsatib qo'yish qadar qiyinmi, shu qadar qonunga xilofmi? Sizga nima deb izohlashdi o'sha ruxsat berishmaganini?
Tergovchilar oddiygina mumkin emas deb aytdi. Keyin qayta so'raganimda tergovga xalaqit berishingiz mumkin dedi. Advokatlar esa ichkaridagi ma'lumotlar tashqariga chiqib ketishi mumkin deb menga tushuntirdi. O'shancha sizga ko'rsatishmayapti dedi. Boshida bo'lsa balki biron jarohati bordi. Chunki bizni nima
Men shu nimasini bir qomatini ko'rsam bo'ldi, hech narsa gaplashmaymiz. Sog' omonligini ko'rsam bo'ldi, menga hech narsa kerak emas, boshqa desangiz ham unashmadimi?
Yo'q, ana shunday dedim, hakimlar gapirmayman. Og'zimda ham gap hech narsa demayman, faqat ko'rsatsangiz bo'ldi. Men uni shu sog'ligini ko'rsam bo'ldi deb nechi marta 100 martalar so'ragandirman, iltimos qilgandirman. Yo'q, ko'rsatish mumkin emas dedi.
Xo'p, o'g'lingizning ishi to'g'risida, kuni kecha Ozod nazarda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovdan ham so'radim. U kishini aytishicha, tergov muddati 3 oydan 5 oyga uzaytirilibdi. Tergovchilar bilan gaplasha oldingizmi shu haqda? Bir nima deyishyapti ular? Nima sababdan bu tergov cho'zilayotganini izohlashdimi qandaydir?
Birinchi marta tergovchilar menga qayta so'raganimda 15-chi mayda sud bo'ladi deb aniq bir sana bilan mayda o'rtalarda sud bo'ladi deb aniq aytgan edi. Keyin men o'shanga umid qilib o'sha shu vaqt advokat olib yana borganimda yana 2 oyga kechiktirildi sud deb aytdi. Nega desam shunaqa sabablar bo'lib qoldi, 2 oyga kechiktirildi deb aytdi.
Mayli, Sabohat opa, yaxshi niyat qilib turing, ajabmas, o'g'lingizni sud oqlasa. Dilaram opa, shaxsan menda butun jamoatchilikda yo'q bo'lgani singari Abduqodirga qo'yilayotgan ayblovlarga ishonish uchun ham, ularni inkor qilish uchun ham hech qanday asos yo'q. Lekin blogerlar ustidan chiqarilayotgan hukmlar ularning qilmishlariga mutanosibmi degan savollar har gal u yoki bu bloger qamalganda xayoldan lip etib o'taveradi. Kuni kecha birgina Qashqadaryo viloyatida 2 kunda 4 bloger hammasi bo'lib 30 sutkaga qamaldi.
Hozir jurnalistlar aybim yo'q. Bodi kamerani birovni ko'rsangiz,
turmadimizga,
turmadim, urmadim.
Qo'pollik qilmadim.
Qo'pollik deganim yo'q. Biroq gapi mastakada, mastakada yo'q, aka xabar yo'q. Mastakada men prosta biroz gapiraman.
Bugun gap umidsizga kelib menga bilan gaplashguncha aka to'xtab turgan boshim dedi.
O'sha to'xtab turgan boshimmi degan gapim uchun hozir mana shu yerga kelyapman. Ana endi prezident siyosati agar haqiqatan adolatli siyosat bo'ladigan bo'lsa ko'ramiz hozir.
Mayli, siz ham kirasiz.
Hozir birdan sudga kelsam. Sudga kelsam.
Mayli,
aka.
Shahrisabzda yashin tezligida sudlanib 5 sutkadanga qamalgan blogerlarni ko'rdik bu videoda. Jamoatchilik bunday hukmlar adolatli ekaniga ishonmayapti. Keling, fikrimga dalil sifatida birgina fikr keltiray. Fikrini ko'pchilik hurmat qilib qolgan sobiq deputat Rasul Kusherbayev qashqadaryolik blogerlarning qamalishi munosabati bilan hozir o'qiganimiz postni o'zining Telegram kanalida e'lon qildi.
Bunda na mantiq va na qonuniylik bor. Qamash istagi bor xolos va bu istak hammasidan ustun.
Dilarampa, jamiyatning sudlarga va umuman hokimiyatga ishonchini tiklash uchun hokimiyat amaldorlarining esa, davlat amaldorlarining esa fuqarolardan xavfsirash darajasini pasaytirish va oxir-oqibat yo'qotish uchun balki sizga o'xshagan onalar ham bir narsa deyish kerakdir. Umuman o'zbek jamiyatida dolzarb ijtimoiy muammolarni hal qilishda xotin-qizlarning roli bormi?
Bilasizmi, bugun O'zbekistonda bo'layotgan, xususan mana hozir gaplashganimiz blogerlar, umuman boshqa muammolar, huquqbuzarliklar, inson huquqlarini poymol qilinishi onalarni bunga ta'sir qila olishi mumkinmi degan savolingizga javob. Ta'sir qila olishi mumkin, lekin birgina Dilorom yoki birgina Sabohat emas yoki ani qamalayotgan blogerlarni onasi emas. Hamma esingizda bo'lsa, bundan bir 10 yillar avval bir intervyuda gaplashgandik. Qachonki hamma o'zini himoyasiga o'zi ko'tarilsa, qachonki o'z huquqlarini o'zi himoya qilishga intilsa, inson bolasini, oilasini, o'zini, shundagina O'zbekistonda ozgina bir nima o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bugun esa 4ta 5ta ona chiqar, 20ta 30ta. Bu bilan hech narsani o'zgartira olmaymiz. Hech narsani o'zgartirish imkoni shu paytgacha bo'lgani yo'q. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Mana blogerlarni olib borib qamashadi. Men to'la qo'shilaman Qo'shirboyevning fikriga. Qamash istagi ko'proq. Qo'rquv. Xalqdan qo'rqa berishadi. Bitta blogerdan qo'rqishadi, jurnalistdan qo'rqishadi, onadan qo'rqishadi. Mana hozirgina gapirib o'tiribdilar. Necha oydan beri o'g'lini ko'ra olmay o'tiribdi bir ona. Ularni haqqi yo'q ko'rsatmaslikka. Advokatlardan voz kechyapti. Nima uchun advokatdan voz kechyapti o'g'lim? Nima uchun? Bu savol turibdi-ku. O'g'lim ahvoli qanaqa?
Endi siz aytyapsiz, kutish kerakka o'xshaydi-da, bir necha 10 yillar kutish kerakda, har kim, har bir ayol o'zichasiga huquqimni himoya qilishim kerak deb o'ylab o'tirib seriallarni ko'rib bo'lib birdaniga ertadan boshlasammikin demaydi-ku. Qandaydir jamoat tashkilotlari bo'lish kerak-da. O'sha ilg'or bir oydin ayollar, ziyoli ayollar boshqaradigan ish. Men sizdan so'raganim, ana o'shanday tashkilotlar bormi?
O'zbekistonda hozir inson huquqlari tashkiloti o'zingizga ma'lum bo'lgan o'sha 3-4tagina tashkilot. Men mana shu voqeani aytaman. Bundan bir necha yil oldin Andijon Karimov davrida Andijonda bir yigit o'ldirilib, militsiya tomonidan o'ldirib, jarga tashlab ketilgan. Uni ota-onasi bizga qo'ng'iroq qilgan, biz bu yerdan elchixonadan u boshqa joylardan inson huquqlari tashkilotlaridan yig'ib odamlarni o'sha odamni uyiga olib borganmiz. Bun Galima Buxarbayeva ham bor edi. Juda ko'p tashkilotlar hali O'zbekistonda ishlayotgan bir davrida. Olib borganmiz o'sha o'lgan yigitni otasini yig'lab qilgan iltimoslariga binoan. Yetib borganimizdan keyin eshik oldiga otasi chiqib o'sha yigitni. Senga o'xshaganlar hammayoni rasvol qilyapti. Senga o'xshaganlar mana O'zbekistonni unday qildi, O'zbekistonni unday qildi, bizancha hayotimizni ko'ra olmaysanlar, tinch yashayotganimizni ko'ra olmaysanlar degan da'volar bilan o'sha yerda bizni sharmandalarcha haydashdi. Keyin bilsak, o'sha o'lgan yigitni otasiga endi turgan gap butun haligi ko'mish marosimlari, hamma marosimlar o'sha motam marosimlari hammasini hokimiyat bo'yniga olgan, yer bergan undan keyingi o'g'illariga. Bunaqa voqealar juda ko'p.
Endi unday yordam bermasa ham o'zi urushchi abovatil deb qo'yadi-ku, shu oddiygina fuqaroda ana o'shanday qo'rquv hissi bor har doim. Har doim bor, hamma jamiyatlarda bor. Hokimiyat yer bermasa ham, bir qop un bermasa ham baribir ana o'shanday boshqalar o'z huquqini, boshqalarning huquqini himoya qilayotgandan qo'rqib ketish hissi bor. Sabohat opa, mana hozir men bilan gaplashib turgan Sabohat opa, o'sha Abduqodir Mo'minov degan o'g'li qamalguncha ham shunday Sabohat opamidi yoki sizda o'zgarish ro'y berdimi? Mana shu o'g'lingiz qamalgandan keyin.
Menda teskarisi oldingidan ko'ra qandaydir nima desamki, kitobcha aytganda jasurlik kuchaydi. Ilgari bironta tashkilotga borsam, qandaydir yo bir boshliq oldiga kirsam, qanaqangidir menda bir qo'rquv o'xshagan narsa bo'ladi. O'sha qo'rquv umuman yo'qoldi menda hozir. Menda hech qanaqa qo'rquv yo'q hozir. Mana shu qo'rquv yo'qoldi.
O'sha yo'qolgan qo'rquvingiz yo'qolgunicha o'sha qo'rquvni tarkibi nima edi? Nimadan qo'rqardingiz?
Mana Shoirov aytganlaridek, endi bu el qatti ishda shunaqa gaplar eshitilib yuradi. Yana men oilaviy tarafdan bir narsani aytmoqchiman. Bizni vaqtida bobolarimiz repressiya nima qamalgan, xalq dushmani deb. Toki men esimda tanigimcha o'sha xalq dushmanini degan oilamizda shunaqa gaplar bo'lgan. Hatto men 8-sinfda o'qiganimda sinfimizda sen bobong bosmachi bo'lgan degan gap bilan yig'latib chiqarib yuborgan o'qituvchimiz, keyin borib dadamga aytganimda dadam yo'q, hech qanaqa bosmachi bo'lmagan deb biroz tushuntirganlar. Keyin men so'raganimda nimaga hech shu gaplarni bizga oldin aytmagansiz desam, bu gaplarni ochiq bo'lib eslashgan qo'rqamiz, chunki shunchalar ko'p qiyin holatlar bo'lgan edi, buni bizga dadam gapirib bergan. Mana shu doim bizni oilamizda bo'lgan. Lekin
shunga qaramasdan hozir qarang, Sabohat opa, mana hozir kutilmaganda birdan 37-yilga borib qoldik. O'sha ajdodlaringiz xalq dushmani bo'lib repressiya qilingan ekan. Balki shu kungacha ana o'sha qo'rquv davom etib kelayotgandir. O'sha paytda paydo bo'lgan qo'rquv.
O'sha qo'rquvlar bilan hammada bo'lgan. Mana men o'qiganman, gaplashganman. Hammasi bo'lmish qo'rquv, o'sha qo'rquv haligacha bor odamlarda.
Dilaronpa, qarang, o'sha 37-yil haqida ayniqsa sizlar demokratik harakatni boshlayotgan paytda juda ko'p sirlar ochilgan. Juda ko'p sirlar ochilgan. Adabiyotda yangi-yangi asarlar, yozuvchilar yangi-yangi qissalar, romanlar yozishdi. Jamoatchilik yutoqib o'qidi. Baland minbarlardan gapirildi. Ana o'sha Stalinni, Stalin davrini qatag'onlari to'g'risida, hatto o'sha xiyobonlar qilindi, qatag'on qurbonlari. Lekin qo'rquv hanuz davom etyapti. Nima, buni terapiyasi yetarli bo'lmadimi? Yoki hech kimga keragi yo'qmi buni?
Bilasizmi? Mana hozir Sabohatxon aytdilar, repressiyalar haqida. Mani onamni ham avlodlarida erkak qolmagan. Hammasi repressiya qilingan. Bobomning aka-ukalari, onamni akalari faqat ayollar qolgan. Lekin yodimda buvim rahmatli doim bizga o'qitardilar, o'ynashmagin arbob bilan, arbob bilan harbob bilan degan bir gaplar bo'lar edi. Keyin mana shu birlik harakatida bir faol qatnashgan paytimda onam mendan juda ko'p xavotir olganlar. Juda ko'p xavotir olganlar. Lekin menda u qo'rquv bo'lgan emas. Birlikkacha ham bu qo'rquv qandaydir o'ldirilgan mani ichimda. Birlikdan keyin ham hozir ham menda shunday qo'rquv yo'q. Asosan nima uchundir xalqqa bu asosiy qismiga o'rnashib qolgan. Shu biz qachon o'zimizni huquqlarimizni tanisak va uni talab qilsak, albatta biz repressiyaga uchraymiz degan fikr juda chuqur o'rnashgan. Bu bilmayman, buni qanday qilib yo'qotish mumkin? Qanday qilib? Qachondir bu Rubikonni o'tish kerak axir bu xalq. Qachondir o'tishimiz kerak-ku, yana necha yillar davomida o'sha 37-yilli qatag'on yillarini eslab yashaymiz. To'g'ri, Karimov davrida ham qatag'on yillari deb bemalol aytsak bo'ladi. Karimov davrida ham anchagina odam qatag'on qilindi, ancha insonlarni umrini xazon qildi, xarob qildi, qamoqlarda chiritdi. Yosh yigitlarni umri chiritdi. Bir bolasi qamalgan onani men tushunaman. Keyingisini himoya qilishga otilmaydi. O'sha tergovchi yoki o'sha yerdagi boshqalar nima desa siz jim o'tirsangiz, bolangizga zarar yo'q. Mana bitta bolangiz qamoqda, ikkinchisini ham qamoqaramiz yoki bitta bolangiz o'ldi, buni tirik chiqishini istasangiz, jim o'tiring, BBCga aytmang, Ozodlik bilan gaplashmang, Dilorom bilan gaplashmang, Abdurahmon bilan gaplashmang degan gaplar juda ko'p eshitganmiz.
O'zi aslida qarangda Dilorom opa, qo'rquv bir qator hislar spektridagi sog'lom hislardan biri. Lekin o'sha sovetlar hududida haligi sun'iy yana qo'rquv paydo bo'lgan, orttirilgan qo'rquv sindromi deyish mumkin-da, va mana shu sindrom hanuz davom etib kelyapti. Bilmadim endi, bu avloddan avlodga o'tyapti shekilli-da. Keling, Sabohat opa, boyagi tashkilot masalasiga qaytaylik-da. Mana o'g'lingizni boshiga ish tushgandan beri turli tashkilotlarga bir bosh urgan bo'lsangiz kerak. O'shanday tashkilotlar orasida xotin-qizlar tashkilotlari ham bormi? Qaysi tashkilotlarga bordingiz? Ular orasida xotin-qizlar tashkilotlari bo'lsa, sizga qanday javob berdi, qanday yordam berishdi?
Ish martabaga bordim, Abdusmin degan tashkilotga 3 marta bordim. Ular menga hech qanaqa yordam bermadi. Yordam berishni va'da ham qilmadi. O'sha tergovchilar aytgan gapi, tergovchilarga ruxsat bersa ko'rishasiz dedi. Lekin birinchi marta borganimda men o'sha yigitni ismini eslolmayman. Opa, bu qiyin masala, bu tepada bo'lgan topshiriq deb ochib aytuvdi. Keyin tashlanibdi, tashkilotga 3-4 marta bordim. U kishi endi yordam berishga harakat qildi, lekin oxirida o'zini imkonsiz ekanligini, ayniqsa Abduqodirni masalasida menga yordam berish qiyinligini ochib aytdi. Keyin Gulnoza Mamarasulova degan opaga uchrashdim, aytdi. U kishiga ham ko'p marta uchrashdim. Telefon orqali, o'zlardan yuzma-yuz telefon orqali. Keyin u kishi ham bugun kechagi yozganimda u kishi ham bu nimada yordam berishlar qiyinligini ochib aytdi. Keyin nima xalqaro tashkilotlardan, shunaqa nodavlat tashkilotlardan Nadejda Atayeva degan opaga uchrashdim. U kishi ham ko'p maslahatlar, yordamlar berdi, lekin natijasi bo'lmadi hozirgacha.
Xo'p. Yana boyagi gap endi o'sha Adil suddan umid qilib turamiz. Ozod nazar ko'rsatuvi kunni dolzarb voqealarini muhokama qiladigan ko'rsatuv, bilsangiz kerak. Laronpa siz ham, Sabohat opa siz ham. Bas shunday ekan kelinglar so'nggi kunlarning bir yangiligi bilan tanishaylik. 29 may kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda Oila va Xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti, shunda institut bor ekan, axborot xizmati rahbari Manija Bahriyeva hozir eshitadiganimiz yangilikni ochiqladi.
Oila va Xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti tomonidan 2023 yilning fevral-aprel oylarida xotin-qizlarning hayotiy maqsadlari, qadriyatlari va yo'nalishlari mavzusida respublikaning 6 hududida 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 819 nafar xotin-qizlar orasida sotsiologik tadqiqot o'tkazildi.
O'z nutqi davomida Oila va Xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti rasmiy vakili 819 xotin-qiz o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari bilan tanishtirdi. Sabohat opa, bu haqdagi xabarni o'qidingizmi 2 kundan beri?
O'qmadim.
O'qmadingiz. Dilaram, sizchi?
O'qiganim yo'q, o'qishni ham istamayman, ko'rganim ham yo'q.
Nimaga istamaysiz?
Chunki bilasizmi, bu o'zbekchasini topolmadim, bu baltologiya yillar davomida davom etadi. Ayollarga yetib bor sotsiologik tadqiqotlar, haligi ayollarga yetib bor, bolali ayollarga, yolg'iz ayollarga, bilasizmi, bu haligi so'zni yomg'iri, so'zni seli tinmay ustimizga yog'di, tinmay. Lekin bundan bu yog'ayotgan bularni so'z yomg'irlaridan bironta giyoh ungani yo'q. Bironta o't ungani yo'q hatto.
Insof qiling endi, dilaram. O'qimay turib qanday unaqa deysiz?
Men insof qilmayman. Ular kimga insof qildi? Bugun ular Manijaxon qo'g'irchoqdek, qarang uni chiroyliligini. Qanday go'zal. Umrida qishloqqa borib, qishloqning hayotini bir kun ko'rganmi? Yo'q, bilmadim u qayerlik.
Yo'q, uchishi matbuot kotibi xolos. Ma'lumot qilmang. U tadqiqotni olimlar o'tkazgan.
Yo'q, mayli, tadqiqot yo'q. Olimlar kitob orqali o'tkazmasinda, internetda o'qigan yoki undan pastda turuvchi
mamlakatning turli hududlarida, 819 ayoldan so'rashdi. Xo'p, mayli.
Bu nima degan gap? 819 nima degan? Mendan so'rasin edi. Men unga aytib berardim. Mana
sizdan so'rayman. Hozir sizdan so'rayman. Mana to'xtang bu bo'lsa. Mana savol. Sizningcha o'zbekistonlik ayollarning necha foizi o'zini, e'tibor bering, muhim so'zlar, ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblaydi? Nima uchun bu urg'u berib aytayotganimni keyin tushuntiraman. Nima uchun? Sizni taxminingizcha qanday, necha foizi ko'tarinki kayfiyatda va baxtli?
Menimcha, bilasizmi, juda sodda odamlar o'zini baxtli hisoblaydi. Bugun qorni to'q, usti but, boshqa hech narsa kerak emas, bolalari sog'-salomat yonida. Mana bu ayol uchun, oddiy bir ayol uchun baxt. Lekin bugun o'zini nafaqat ayol, bir inson, jamiyatni bir ongli vakili, bir faol vakili bo'lishni istagan yoki shunday holatni istagan inson uchun bu narsalarning hammasi kam. Mani nazarimda bugun o'zini, siz aytgandek, baxtli sezadiganlar, kayfiyati yaxshi, hamisha yaxshi. Kayfiyati hamisha yaxshi, tuppoy odamni kayfiyati hamisha yaxshi bo'ladi.
Yo'q, unaqa demayman, unday demayman. Yo'q, foizini ayting.
Foiz bo'lsa 2%, undan ortiq emas.
Sabohat opa, sizning taxminingiz qanday? O'zbekistonlik ayollarning necha foizi, yana o'sha asosiy so'zlar, ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblaydi? Sizning taxminingizcha?
Oldingi opaga savol bergan savolingizga ham javob bersam bo'ladimi?
Bo'ladi, albatta.
Men davlat minbarlaridan turib gapirgan gaplarga, ommaviy axborot vositalaridan chiqib aytiladigan gaplarga umuman ishonmayman. O'shancha bular tadqiqotlarga umuman ishonmayman. Qanchaga foiz bersam? Sizga bergan ikkinchi savolingizga, opa aytganlaridek, ayol kishini ruhi tinch bo'lsa, har kunda yeydigan ovqati bo'lsa, bolalari tinch bo'lsa, sog' bo'lsa, mana shu birinchi baxti. Keyin asosiy baxtimiz erkinlik deb o'ylayman. Jamiyatda, oilada, masalan, nimalarini, erkinligini bo'g'ishmasa, که یه نبسته نما بار حاضر کملن اوزن بخش دیگه سابلیده اما دارنده حکومت باشد اوترگنند فرزندلره این ده چونکه کپلر بخت مثلا بایلیش من این سفاقی یاشلر یاش کینز یاش ماشنلرده یورز خوخنگن دولتلره گه بارش دیگه سابلیده گه بوسه بنا که بخش آیلر فقط اما دارنده ما
یا اینو همه مسنا ارلاستر وارب همه مسنا ارلاستر وارب اوه بنمیم من وزیرلرنه ترمش ارتاقلرنه یو او سرخانداریانه چیتی کشلاقه دیگه ایاللرنه کشب دورب نیچه فایزه سیزی نظریزده بختی مینگه مخمه شو فایزه چونکی من او تدقیقات اتگزگن Aile ve Hatın Kızlar İnstitutu'nun özünü nemesi var, rakamı var. O şey rakamca kıyaslamak için ben. Kötlerin ki keyfiyatı var baktı. Kötlerin ki
keyfiyatı var baktı. Kötlerin ki keyfiyatı ayarlarımızı okan ettiğin yapıları doğru. Koyduğunu anlayıp olmayayım. Belki cüdekten ayarlık bu. Algozunu baktığı hesaplaydı.
Hop.
Cüdekten mesela 10 faiz yem yetmeydi.
10 faiz yem yetmeydi. Dilarampa 2 faiz oldu. Edegene de indi. İkeleyiniz hem mutlaka adası yapsız her halde aile ve hatın kızlar ilmi tatkikat institutu nuktayı nazardan kelip çıkıladigen bosa. Bana indi akbarat hizmeti, ana uşa akbarat hizmeti rakbarı Manija Bahriyeva'ya yana kulak tutamız.
Hatın kızlarının 85% uzunu kotarinki keyfette ve bahli deb hisoblashadi.
Hatın kızlarının 85% uzlarını ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblaydi deyapti. Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti rasmiy vakili. Nima aytasiz? Men yo, mana hujjat keltirdim. O'zi aytyapti, siz kulasiz-da, qiziq.
O'sha bularni guruhi tadqiqot o'tkazgan 800 ayolni 85% haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tasavvur qiling, 85% ayol kayfiyati, ruhiyati juda yaxshi va o'zini baxtli his qilayotgan bir jamiyatda bolalar sotiladi. Bolalar sotiladi. Pul uchun, undan boshqa bolasini qornini to'ydirish uchun bolalar sotilayotgan, organga sotilayotganini bila turib sotilayotgan jamiyatda 85% ayol o'zini baxtli his qilishi mumkin emas. Mumkin emas. Bu ham xuddi bizning konstitutsiyamiz eng demokratik konstitutsiya. So'z erkinligi 100%. O'zbekiston haligi taraqqiyot zo'r ketyapti. Yangi ekonomikamiz juda zo'r.
Xo'p, Dilaram bu uzilib qoldi shekilli. Sabohat opa bilan davom ettiramiz. Dilaram pani yana qo'shishar. Sabohat opa, mana Dilaram pani eshityapsiz. Endi Dilaram pa Isxoqova o'sha demokratik harakatni asoschilaridan biri dedim. Mitinglarda gapirib, ana o'shanday bir isyonnoma gaplar gapirib o'rganib qolgan. Mana siz olis bir Surxondaryoda yashagan ayolsiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi mana o'sha institutni olim yoki bir muxbir kelsa oldingizga qanday javob berasiz? Ko'nglingizdagi gapni aytasizmi yoki o'sha so'rayotgan odamga kerak gapni aytasizmi? Shu paytgacha qanday qilib kelgansiz?
Qarang, umumiy baxt degan so'zni bitta tushuntirish qiyin. Masalan, kimdir oilada farzandi bo'lmasa baxt hisoblaydi o'zini, kimdir kamchiligi mana iqtisodiy kamchiliklari bo'lsa baxt hisoblaydi.
O'sha faktni qanday nima bilan izohlaysiz? Men o'sha izohlardan birini aytdim-da, men ishora qildimki, ayollar o'sha respondentlar savollarga o'zini ko'nglidagini emas, aytishi kerak bo'lgan gapni aytgani uchun shunday bo'layotgandir, shunday natija chiqqandir dedim. Desam lekin sotsiologlar yo'q, biz baribir murakkab savollar beramiz, takror savollar beramiz, baribir chiqarib olamiz degan gapni aytadi, bilaman.
Yana men o'ylaganim, ular qaysi bitta fabrikaga butunlay borib o'tkazib o'sha sotsiologik nimani yoki bo'lmasam ma'lum o'zlariga tanish bilishlardan ko'radimi? Ishqilib men buni manbada turib aytganman. pasportiga ishonmayman. O'zbekistonga bu to'g'ri kelmaydi. Opani aytganlarda agar hamma ayol baxtli bo'lsa, hamma ayol baxtli bo'lsa nega ayollar bolalarini o'zi bilan bolasini qo'shib nimadan etaklardan tashlab o'z joniga qasd qilyapti. Har holda O'zbekistonda u ayolni chiqargan mana manejani chiqargan pasporti to'g'ri kelmaydi.
Tushunarli.
Yolg'on deb o'ylayman. To'g'ri emas u. Balki o'zim ma'lum bir yaqin tanishlar orasida shunaqa o'tkazgan bo'lishi mumkin o'sha nimani. Yo'q bo'lmasa bilmadim. Uni ustiga yana bir gap bor. Hozir bizda aytdim-ku, xalqda juda qo'rquv bor. Hozir kimga borib nimani aytsa shunday deyishi mumkin. Agar u shunda masalan bitta rayonga boradida aytadi, xotin-qizlar boshlig'iga aytadi, menga ayollar to'plab bering, men shunaqa sotsial tartibot o'tkazmoqchiman deydi. U ayollarga hammasiga shunaqa deysan deb yoki shunaqa yozasan deb aytadi, shunday chiqishi ham mumkin. Endi meni fikrim.
Tushunarli. Sabohat opa, rahmat. Mana Dilorampa qaytib keldi. Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti o'tkazgan tadqiqotning so'nggi xulosasiga shubha bilan qarayapmiz-u, biroq Manija Bahriyevaning hisobotida bir jo'yali fikr ham bor.
Bugungi kunda ayollarning salmoqli qismi farzandlarida kelajakda umumiy insoniy qadriyatlar, jumladan oiladagi sog'lom ma'naviy muhit, mehnat qilish, o'z fikrini ayta olish va adolatli bo'lish kabi xususiyatlar ustunlik qilishni xohlashadi.
O'zbek ayollari o'z farzandlarida o'z fikrini ayta olish, o'z fikrini ayta olish va adolatli bo'lish kabi xususiyatlar ustunlik qilishini xohlashadi, deyapti Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti vakili. Sabohat opa, siz o'z farzandlaringizni shunday tarbiyalaganman deb ayta olasizmi?
Ayta olaman.
Dilorom opa, onalarning ko'pchiligi o'z farzandlarida o'z fikrini ayta olish va adolatli bo'lish kabi xususiyatlar ustunlik qilishini istasa kerak. Sabohat opa mana bir dadil aytdi, ayta olaman dedi, men davomini so'ramadim ham. Dadil aytdi, hozir qanday tarbiyalagansiz, unda deb hozir cho'zmoqchi emasman. Lekin istak boshqa, natija boshqa. Nazarimda undaylar, ya'ni o'z fikrini ayta oladigan adolatparvarlar kamday. Agar bu fikrga qo'shiladigan bo'lsangiz, sababini qayerdan izlaylik?
Xo'sh, chunki ota-onaning o'zida adolat bo'lishi kerak avval. Biz doim to'nkaymiz, mana davlat adolatsiz, huquq-tartibot organlar adolatsiz, hamma adolatsiz. Biz esa jabrdiyda adolatlimiz. O'zimiz oilada adolat qila olamizmi? O'zimiz o'sha farzandimizning fikrini eshita olamizmi? O'sha erkin fikrlashiga biz imkon beramizmi yoki o'zimiz oilada hammamiz kichkina bir diktatormizmi? Bizda o'zbekona otang nimadan ulug', onang undoq, har bitta gapimizni o'zimiznikini o'tkazib o'rgangan odamlarmiz-ku. Haqmizmi, nohaqmizmi? Haliga to'ngiz bo'lsa ham boylab boqqin deb tarbiya berayotgan millatmiz-ku biz.
Juda qattiq bahoni qo'ydingiz. Onalarni tushunish uchun yana bir savol, vaqtim qisqa oz qoldi. Bu savol ham meni yillardan beri o'ylantirib keladi. Sabohat opa, o'g'lingiz qamalib qolgan kunlarda siz bilan birinchi bo'lib bloger Nafosat Alloh shukurova suhbatlashdi. O'shanda o'ta qattiq stressda edingiz va suhbat o'ta emotsional ruhda o'tdi. Holatingizdan o'g'lingizning kuyi qo'yib yuborilishi uchun hamma narsaga tayyorligingiz sezilib turardi. Men hatto opa hozir aybing bo'lsa ham, bo'lmasa ham tan ol bolam, uzr so'ra, bag'rimga qaytsang bo'ldi deysiz deb o'yladim. Yo'q, buning aksi bo'ldi. Siz bunday dedingiz.
Hozir kechirasiz, sal hayajonlanib ketdim, lekin men qo'rqadigan joyim yo'q. Men sog'qa sog'lomman. Agar o'g'lingga ertaga onang bir narsa bo'lyapti, o'g'ling bu yo'ldan qayt dedi deb aytgan bo'lsa, ishonmanglar. Qaytmasin o'g'lim shu yo'ldan. O'g'lim kurashsin oxirigacha. Qani, qo'lidan nima kelarkan? O'g'lim Allohga omonat.
Dilorampa, Sabohat opani yana hayajonga solib o'tirmay, siz ayting, onalar bunday o'ta og'ir hal qiluvchi vaziyatlarda bir qarashda bunday paradoksal qarorlar qabul qilish uchun kuchni qayerdan oladi?
Bilmadim. Mana shu o'g'lini yaxshi ko'rgan odam, farzandini haqiqatda yosh ko'rgan odam. Haligi biz tushunchamizdagi yosh ko'rish emas. Qornini to'ydirish kerak, yaxshi obrazovaniya berish kerak, yaxshi kiyintirish kerak deb yosh ko'rgan insonlar emas. Haqiqatda yosh ko'rganlar. Uni inson bo'lishini va u mana shu xalqni, mana shu millatni bir vakili ekanligini, unga bo'lgan munosabat, millatga bo'lgan munosabat ekanligini anglagan onalar, menimcha Sabohatga o'xshagan bo'lishadi. Men mana shu hayotimda shuncha yil davomida bunaqa ayolni 3-chi marta ko'rishim. Xolos.
Bolalarni himoya qilish kunida ikki ona bilan suhbatlashdim. Biri Dilorom opa, Ishoqova, ikkinchisi Sabohat opa Abdullayeva. Onalar, sizga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2 yildan bugun voqea hammasini aytaman. O'tin bermasa, g'alla bermasa, agarot bermasa, mol qo'ymasa, qayt kun ko'raman. 1 million 200 ming so'm bersa, uni ham minus
o'zimiz paxta yetishdi.
Dalada ramotchi bo'lsa,
ramotchi
bo'lsa.
O'zbekistonda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining jami qiymati 285 million dollarga baholangan loyihasi Indorama Agroning sirdaryolik ishchilari. Bu ishchilarning 2021 yil yanvarda ozodlikka qilgan murojaati.
Germanlik davrda buzoyga bo'shagan joyga o'ldim deganda bir nafar ramotchiga 1-2 gektar kechki agrot berdilar. Mana bemor shunday qoldi-ku. Na bir anoqa ketdi, agrot ektirdi, na bir agrot yedi. Yo bo'lmasa bitta polyani qoldirib, bo'zapay yo bitta polyanani press qo'ylarda bo'lishinglar degan bo'lmasa. U 1 million 200 ming oylik qolib, 1 yilda 12 million topadi. 12 ming bitta aholi 2 tonna g'alla olsa 4 million yo'q degan. 2 tonna g'alla. U to'y qiladimi, bola chaqasini kiyim qiladimi, yo bir marakaga qatnashadimi?
Bu murojaatlar ortidan ozodlik o'tkazgan surishtiruvlarda shikoyatlar tasdig'ini topdi. Rahbariyat esa ularni go'yoki tuzatishni va'da qildi. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu ishchilar tilga olgan muammolarning aksar qismi hal bo'lmagan. Aksincha, shikoyat qilgan ishchilardan mahalliy rahbarlar o'ch olishgan, aksarini ishdan bo'shatgan, yana bir qanchasi tahdid va bosimlar ostida oz oylik ishini davom ettirmoqda.
Fermerlar indirama uchun cho'rimi yo qulmi? Bu nima bilan chiqsak, zarar bilan chiqsak, ertaga soliq beradi sudga. Ertadan keyin MJ nima kelib o'tadi, MIB kelib o'tiradi uyimizga. Narsani musodara qilaman, buningni olib ketaman, buningni olib ketaman deb.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 16-18 may kunlari Samarqandda o'tgan 32 yillik anjumani bank rasmiylaridan bu ishchilar shikoyatlariga ko'rgan choralarini so'rash uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Jumladan ozodlik Indorama Agro ishchilarining shikoyatlariga Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha iqtisodchisi Erik Livnidan munosabat so'radi.
So, thank you for your time.
Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Birinchi savol. O'zbekistonda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bank orqali moliyaviy yordam olayotgan xususiy sektordagi eng muhim o'yinchilar kimlar?
Xususiy sektor haqida gapiradigan bo'lsak, bu biz investitsiya kiritayotgan yirik kompaniyalar, bizning ulushimiz bo'lgan kompaniyalardir. Masalan, oziq-ovqat sotuvchisi Korzinka. Bu ajoyib muvaffaqiyat, o'sish tarixiga misol. Yana bir juda qiziq keys, bu O'zbekistonda faoliyat boshlagan birinchi to'liq raqamli bank bo'lmish TBC bankidir.
The first digital bank, fully digital bank to operate in Uzbekistan.
Can you tell more about
bu bank haqida ko'proq so'zlab bera olasizmi?
Branch or
No, it's not a branch. So TBC is a
iste'molchilar kredit olishini tubdan o'zgartiradi, chunki TBC xodimlarining menga aytishicha, yaqinda ulardan intervyu oldim. Odamlar uxlaydi, ammo bank ishlashda davom etadi. Bu juda sodda izoh. Hamma narsa avtomatlashtirilgan, sababi sun'iy intellektga tayanuvchi algoritm asosida har bir iste'molchini ko'rib chiqadi. Ishlayotgani yoki yo'qligi, qancha daromad topayotgani, soliq to'laydimi, yo'qmi, kredit tarixi yaxshimi yoki uncha yaxshi emasmi, qancha sarflay oladi, hammasini hisoblab chiqadi. Mana shu ma'lumotlar asosida odamlar emas, bank xodimlari emas, balki sun'iy intellekt, algoritm, kompyuter kredit berish yoki bermaslik va qanday stavka bilan berish borasida qaror chiqaradi. Ya'ni hatto foiz stavkasini kompyuter hisoblaydi.
And at what rate? So even the rate is decided by the computer. So these are my two examples.
Tabiiyki, boshqa yirik loyihalarimiz ham bor. Yana bir misol keltiraman. Indorama. Bu qarorgohi Singapurda joylashgan kompaniya bo'lib, O'zbekistonda ancha vaqtdan beri faoliyat yuritib keladi. Indorama muvaffaqiyati vertikal o'sish mahsulidir. Ular o'z faoliyatlarini asosan paxtani qayta ishlashdan boshlashgan. Boshida mahalliy yetishtiruvchilar paxtasini qayta ishlashgan. Bugunga kelib o'zlari ham paxta yetishtirishyapti. Ularning o'z yirik, zamonaviy va tabiatga zarar keltirmaydigan fermerlik xo'jaliklari bor. Bundan tashqari, bugunga qadar O'zbekistonning 2 tumanida yetishtirilgan paxtani xarid qilishadi. Shuningdek, qiymat zanjirida yuqoriga ko'tarilib, 2 o'g'it zavodini sotib olishgan. Bittasini yaqinda olishdi. Endilikda paxta yetishtirish uchun o'g'itni o'zlari ishlab chiqarishyapti. Qayta ishlash uchun paxta xarid qilishadi, paxtani yig'irishadi. Buning barchasini eksport qilishadi yoki mahalliy to'qimachilik sanoatini xom ashyo bilan ta'minlashadi. Lekin aksar qismi eksport qilinadi.
Or supply to the local textile industry, but most of it is exported.
So business, ya'ni bu ish bilan boshdan oyoq shug'ullanishyapti.
Deyarli to'liq vertikal integratsiyani yo'lga qo'yishgan.
Ajoyib. Lekin aslida Indoramani tilga olganingiz yaxshi bo'ldi. O'z nashrimizda Indorama haqida ko'pdan beri yozib kelamiz. Indorama Agro bilan ishlaydigan fermerlar bilan suhbatlashganmiz. Tabiiyki, bu ishdan mamnun fermerlar ham bor, ammo bizga mahalliy hamkorlarimiz hamda fermerlarning o'zlaridan kelib tushadigan shikoyatlarda fermerlar huquqlarini poymol qilinayotganini iddao qilishadi. Bundan tashqari, yaqinda bank va ishlab tashkiloti huquqlari buzilayotgan holatlar bo'yicha hisobot ham yozdi. Bulardan xabardormisiz?
About this human rights violations and other things. Are you aware of this?
I'm aware.
Yetarlicha ma'lumotga ega emasman. Ayrim publikatsiyalardan xabarim bor, lekin tafsilotlarini bilmaganim uchun bu haqda gapirmagan bo'lardim.
Okay. Have you been
Indorama Agro shirkatining zavodlarida bo'lganmisiz?
Yeah. I haven't been in the factory.
Zavodlarda bo'lganim yo'q. Qarorgohlarda bo'lganman. Umumiy amaliyot hamda qishloq xo'jaligi operatsiyalari rahbarlaridan intervyu oldim. Ishlash oson emasligini bilaman. Ayniqsa shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar bor holatlarda oson emas. Bunday munosabatlar har qanday mamlakatda ham oson kechmaydi. Buni hal qilishning bir yo'li fermerlar tanlash huquqiga ega bo'lgan vaziyatni yaratish. Ideal vaziyatda fermerlar kimga sotish bo'yicha qaror chiqara olishlari kerak. Mazkur holatda agar ularga Indorama yo'q masa boshqa birovga sotishlari mumkin.
In this situation, you know, if they don't like Indorama, they can sell to somebody else.
Ularda mana shunday tanlash imkoniyati bor deb o'ylaysizmi?
They have this choice?
Look, this choice is not denied.
Qarang, bu imkoniyat ularga rad etilgani yo'q. Ammo gap ular buni ko'tara olishlari yoki yo'qligida, chunki ular joylashgan joylarini o'zgartira olmaydilar. Shunday ekan, mahsulotni boshqa viloyatga, boshqa qayta ishlab chiqarish zavodiga olib borish logistikasi qimmatroqqa tushishi mumkin. Qolaversa, boshqa joyda ular yaxshiroq shartlarga yo'liqadilarmi yoki yo'qmi buni aytish qiyin. Bilasizmi, bu erkin bozor. Shunday ekan, hamma optimal yo'lini izlaydi. Tabiiyki, xaridorlar ozroq to'lashni xohlaydilar. Sotuvchilar esa daromadlarini maksimallashtirishni istaydilar. Bunday vaziyatda doim shikoyatlar bo'ladi.
Sizda fermerlar yoki ishchilar bilan uchrashish imkoniyati bo'lganmi?
I met farmers, not specific.
Juda ko'p fermer bilan ko'rishdim. Aynan Indorama uchun ishlayotganlar bilan emas. Bir necha marta Farg'ona vodiysiga bordim. Indoramaniki emas, ko'plab fermaga bordim. Nafaqat paxta fermerlariga, balki boshqa ko'plab fermaga. Issiqxonalarni ko'rish uchun uzum qanday yetishtirilyapti, ajoyib o'zbek giloslari qanday yetishtirilyapti, ko'rib keldim. Men sezon boshlanganda bordim. Agrologistika markazlari mana shu ajoyib giloslarga to'la edi. Muammo ularni qayta ishlashda edi. Tezkorlik bilan ularni saralash, yuvish kerak edi. Meva barra saqlanishi uchun buning barchasini tezda qilish kerak. Men borgan agrologistika markazlaridan biri Janubiy Koreyaga havo orqali gilos eksport qilishga muvaffaq bo'libdi. Menimcha, bu ajoyib muvaffaqiyat. Yaxshi narxda sotishgan. Shunday ekan, hamma foyda ko'radi bundan. Fermerlar, agrologistika kompaniyasi, O'zbekiston esa mamlakat o'laroq qattiq valyuta qozonadi.
Agrologistics company and Uzbekistan as a country earns hard currency.
So yeah, but just close the previous.
Endi avvalgi mavzuni nihoyasiga yetkizsak, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mutaxassislari, rasmiylari, ma'muriyati barcha iddaolarni jiddiy qabul qilishini aytib keladi. Bu iddaolarni qay yo'sinda tekshirasizlar?
How do you verify, for example, in case of Indorama Agro?
We have a special team in the bank.
Bankimizda ijtimoiy ishtirok uchun mas'ul maxsus jamoa bor. Ular front liniyasida desak bo'ladi. Ular nodavlat tashkilotlarni kuzatadilar. Ulardan kelib tushayotgan shikoyatlarni tinglaydilar. Muammo nimada ekanligini tushunishga harakat qiladilar. Keyin o'sha shikoyatlarni ko'rib chiqadilar. Shunday ekan, biz bunga jiddiy qaraymiz. Reputatsiyamiz haqida juda qayg'uramiz. Shunday ekan, har qanday iddao ko'rib chiqilishi kerak. Aytib o'tganimdek, bu masala bilan shug'ullanuvchi maxsus jamoamiz bor.
We have a dedicated team dealing with this matter.
2023 yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda davlat tashqi qarzi 23 milliard dollardan oshdi. Asosiy kreditorlar uzoq yillardan buyon Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, 2017 yildan buyon esa Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidir. Agar O'zbekistonning rasman aytilgan tashqi qarzi kishi boshiga taqsimlansa, 650 dollardan oshiqroq bo'lmoqda. 2023 yil 1-yanvar holatiga ko'ra aholi soni 26 million 249 ming kishidan oshgan. Ya'ni tashqi qarz yuqori. Har bir vatandoshning zimmasiga qarz bo'lib yuklanayotgan bu pullar hokimiyatga yaqin yoki qaysidir bir shaklda amaldagi boshqaruvga affillangan shirkatlar tomonidan o'zlashtirilayotganiga oid jiddiy ayblovlar bor. Bu ayblovlarning bir qismi Ozodlik va xalqaro markazlar surishtiruvlarida tasdig'ini ham topdi. Bundan O'zbekistonga pul berayotgan xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining xabari bormi? Ozodlik muxbirlari Samarqandga borgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiylari, xususan ushbu bankning iqtisodchisi Erik Livnidan shu savolga ham javob so'radi.
So then now
2003 yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Toshkentda yillik yig'inni o'tkazgan edi. Roparasi 20 yil oldin. Marhum Karimov davrida inson huquqlari, so'z erkinligi, iqtisodiy muammolar bilan bog'liq vaziyat murakkab edi. YTTBning yillik sammitida bu tanqid qilingandi. Bu safar kuzatyapmiz, bugungi tuzumga nisbatan jiddiy tanqid eshitilmayapti. Tanqid qiladigan yoki hech bo'lmasa o'rtaga tashlaydigan muammoning o'zi qolmadi deb o'ylaysizmi yoki hech kim bu masalalarni ko'tarmayaptimi?
Agar 2003 yildagi O'zbekistonga bugungisini solishtiradigan bo'lsak, bu qariyb ikkita alohida davlat deyish mumkin. Agar O'zbekistonning ichida yashasangiz, bu o'zgarishlarni ko'rishingiz ancha qiyin. Ammo agar siz har 5 yilda kelsangiz, har 10 yilda kelsangiz, har safar ulkan o'sishni ko'rasiz. Va bu o'sish hayotning har bir sohasida, jamoat hayoti, davlat boshqaruvi va biznes faoliyatida kuzatilyapti. Tanib bo'lmaydigan darajadagi o'zgarishlar. Men xususiy sektor nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, misol uchun Farg'ona, Andijon, Qo'qon yoki biror shaharga borsak, birinchi bo'lib tadbirkorlardan o'z shirkatingiz haqida gapirib bering deb so'raymiz. Va ular nima deb javob berishadi, bilasizmi? Shirkatimiz 2017 yoki 2018, 2019 yilda ochilgan deb gap boshlaydi. Buning sababi bizning bank O'zbekistonga qaytgani emas, balki O'zbekiston biznesga ochilganidir.
Uzbekistan opened for business.
So,
bu holatlar 2017 yildan beri sodir bo'lmayapti deb o'ylaysizmi?
Absolutely. I mean, nobody takes anybody's business.
Mutlaqo. Hech kim hech kimning biznesini tortib olmayapti. Tadbirkorlar mulki tortib olingan holatlar haqida eshitganim yo'q. Mening O'zbekistonga qaytgan ko'plab tadbirkor o'zbek do'stlarim bor. Ayrimlari Moskvadan, ayrimlari Yevropadan qaytdi. Ular O'zbekistonni 2010 yilda, 2012 yilda tark etishgan, chunki bizneslarini tortib olishgan. Endi esa qaytishyapti. Ijtimoiy kapital, pul, tajribalari bilan qaytishyapti, chunki O'zbekiston biznes uchun ochildi. Hayotning barcha jabhasida bunga guvoh bo'lyapmiz. Savolingizga javobimning mag'zi shu. Bu forum jamoatchilik oldida O'zbekistonni tanqid qilish uchun yaxshi fursat deb o'ylamayman. Yechilishi kerak muammolar har doim bo'ladi. Sizga biz qo'llab kelayotgan xorijiy investorlar kengashidan misol keltirishim mumkin. O'tgan yilning noyabrida ularning yig'inini uyushtirishni qo'lladik. O'sha yerda yuzma-yuz gaplashildi.
This was a face-to-face.
Who is that if you can?
O'zbekiston tomonidan kim qatnashganini ochiqlay olasizmi?
By Uzbekistan,
it's the president.
Okay.
Yeah, it's President Mirziyoyev.
President Mirziyoyev rahbarimiz Odil bilan birgalikda bu kengashga rasman raislik qildi. Ikkisi Toshkentda barcha yirik xorijiy investorlar bilan bir stol atrofida o'tirishdi. to'g'ridan to'g'ri muloqot bo'ldi. U yerda xohlagan gapingizni ayta olasiz. Aytaylik, siz byurokratiya, soliq, infratuzilmadan foydalanish bilan bog'liq muammoga yo'liqdingiz. Muammo nimada ekanligini oshkora ayta olasiz. Prezident buni qayd etadi. Uning yordamchilariga ko'rsatma beriladi. Eshitish, muammolarni hal qilish xohishi bor. Siyosiy yoki boshqa ochko to'plash uchun qilinmayapti bu. Mamlakatda juda konstruktiv muhit hukm surmoqda. Dialog olib borishingiz mumkin. Odamlar bilishni xohlaydi va bu yaxshi. Agar muammo bo'lsa, masalan, mamlakatda amalga oshirilgan ayrim xususiylashtirish amaliyotlari bizga xush kelmadi. Ayrimlari, qaytaraman. Aksar xususiylashtirish amaliyotlari kitobdagidek amalga oshirilmoqda, lekin bizga ma'qul kelmagan bir ikki holat bor edi. Biz buni aytdik, biz buni ko'tardik, chunki
Could you say give us some
Bu haqda ko'proq tafsilot bera olasizmi?
The direction or I don't know, sector
Juda konkret misollarni bermagan bo'lardim.
Specific examples but again
qaysi sohalarda? Masalan, energetika yoki boshqa sohami?
No, it wasn't the energy, it was more like
Yo'q, yo'q. Energetika sohasida emas, balki qurilish materiallari sohasida. Ammo aytmoqchi bo'layotganim, biz hukumatga xususiylashtirish bo'yicha juda yaxshi zamonaviy qonunni ishlab chiqishda ko'maklashdik. DABA, ya'ni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi salohiyatini oshirish, protseduralarni uyushtirish, davlat mulki sotilishi mumkin bo'lgan kim ochdi savdolarini uyushtirish bo'yicha treninglar o'tkazdik. Ular odatda ko'rsatmalarga amal qilishadi va ayrim mulklarni juda yaxshi narxlarda sotishyapti. Yaqinda Toshkentda ayrim mehmonxonalar, yer uchastkalari va boshqalar yaxshi narxlarda sotildi. Ayrim holatlarda xususiylashtirish kim ochdi savdosisiz amalga oshirilganini ko'rdik. Bu xavotir tug'diradi, chunki jarayon qanchalik shaffof, qanchalik raqobat asosida o'tkazilsa, xorijiy va mahalliy investorlar shunchalik ko'proq ishtirok etadi.
Raises concerns because you know, the more transparent, the more competitive the process is.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.